kasteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Sä oot kerännyt tähän oikein hyvät setit, niin pistähän tota perusteluit silleen, että minkä takia sä et olisi välttämättä eri katsomista Norrisin antamassa.
No siis itseasiassa mä en sano, että nää on mun perustelu, että minkä takia ei oo eri katsomista, mutta...
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Täällä jälleen taiteilijat Kaukonen ja Oksanen valmiita tekemään uutta jaksoa. Mitäs Nikolle kuuluu?
No ei tässä mitään, että viikko on taas mennyt ihan sujuvasti läpi töitä tehdessä ja treenatessa. Ja... No itse asiassa tällä viikolla meinasin paketoida oman kauteni ja treenien muodossa, mutta
joo, se näytti ihan hyvältä se. Mä katsoin sitä nilkkaa vaan siinä sitten myöhemmin. Muut oli kiinnittänyt huomioon siihen, että sä oot varmaan sen ringin rikkonut, kun sun pää kopsahti, mutta että ei varmaan sitä. Mutta mä katsoin, että se nilkka näytti aika ikävältä. Että...
Joo, siinä tapahtui kaiken näköisiä asioita, että jos ette ole vielä video jostain syystä, tai no niin, en mä tiedä miksi kukaan meidän kuulija sen paremmin olisi nähnyt, jos ei mua seuraa missään somessa. Mm. Mutta jos kiinnostaa nähdä, millainen iso mies kaatuu tyylikkäästi niin, ja meinaa tuhota itsensä, niin käykää katsomassa mun somesta se pätkä tuosta viime viikon tiistailta. Että tosiaan oli isommat vammat lähellä, mutta lain kiitos. Ei. Ihan pieni turvotus oli tota nilkassa, mutta polvi on kunnossa, nilkka on kunnossa. Päätä en itse asiassa kauhean, mä en huomannut mitään. Kyllä se saattaa siihen ringin pintaan osua, mutta ei se ainakaan sattunut missään vaiheessa. Eikä tuntunut siltä, että se olisi kopsahtanut ja kaikkea muuta. Niin treeni ihan jatkui sitä normaalisti sitten pari minuutin tauon jälkeen. Että.
Kyllä. Hei, mitä mieltä sä oot tuossa, kun mä luonnehdin meitä taiteilijaksi?
Kyllä se särähti korvaan.
Joo, eikö mä ajattelin katsoa silleen, että kun... No okei, siis tämä taiteilijahomma, tuossahan esimerkiksi yhtä radiokanavaa kuuntelee, missä saadaan rockmusiikkia soittaa, niin siinä luonnehditaan juontajia taiteilijaksi. Sitten mä rupesin itsekin miettimään sitä, että toisaalta jos me ruvetaan sanoa, että me tehdään tässä taidetta, niin sittenhän me ollaan vähän niin kuin arvostelun yläpuolella, kun eihän taidetta voi sille niin kuin arvioida. Ja sitten, jos meillä tulee joku virhe, niin mehän voidaan sanoa, että me otetaan taiteellisia vapauksia tässä meidän jutussa.
Nyt se on sitten suomennettu se, että miksi me olemme tällaisia, kun me olemme taiteilijoita koko ajan, että ei meitä kannata tulkita millään lailla, että me emme tee virheitä, me teemme vain oman näkemyksemme asiasta. Että.
Mm. Joo, no mutta tosiaan hyvä, että sulla ei käynyt pahemmin siinä hommassa. Mä itse asiassa omasta viikosta niin sen verran pakko torstaista mainita. Mä en tiedä, mikä siinä oli, kun mähän on semmoinen hyvin positiivinen ihminen, niin kuin Nikokin tiedät, ja mä oikein pirskahtelen semmoista niin kuin positiivisuutta ja iloisuutta ympärilleni.
Se on, kun sä tulet huoneeseen, niin muilla päivä paranee suoraan sanottuna.
Niin, kyllä. Mutta mulla oli jostain sitten torstaina heti siitä hetkestä, kun heräs, niin mulla oli semmoinen olo koko ajan, että mulla, niin kuin kaikki eniten vituttaa ihan kaikki. Että ihan samaa mitä, niin kaikki vaan vituttaa. Ja sitten se oli silleen töihinkin, kun meni, sä silloin vielä istua junassa, ensi viikolla ei varmaan saa, että pitää ajaa autolla töihin. Mutta että istu junassa, just tyyliin tyhjä vaunu, sitä väliasemalta tulee sitten muitakin ihmisiä yllättäen siihen junaan, ja kaikista niistä paikoista, niin sitten mun vastapäätä tulee istua silleen, että se on siinä niinku vastapäisellä penkillä. Ja sitten mä oon silleen, että täällä on niinku koko muu junavaunu käytännössä tyhjä, että miksen pitää tulla istua siihen mua vastapäätä, että mä en voi pitää jalkoja suorassa. Niin sitten ne ongelmat oli just tasa, niin mä olin silleen, että no hyvä, että tästä tulee tosi hieno päivä sitten itselle. Mutta ei siinä siis... Kotimatka meni sille, että joku perhe tuli sitten istumaan mun kanssa siihen samaan lossiin muutamaksi pysäkiksi, että onneksi en kuulu hirveästi mitään, kun oli kuulokkeet päässä ja laittoi sen verran kovalle sitten podcastia, että meteli jäi sen ulkopuolelle, mutta loppupeleissä torstainen sattui myös mitään ihmeellistä, mutta se oli vaan jännä silleen, että on semmoinen päivä, että tuntuu silleen, että ihan sama mitä tapahtuu, niin kaikki vaan tuntuu paskalta. Kerta ei mulla niin kuin loppupeleissä, ei mulla tommosia päiviä liian usein ole. Nämä ainakin väitän.
Joo, semmoisia kyllä itse miettii, tuleeko tommoisia omalle kohdalle. Kyllä joskus on sellaisia, mutta mä en ainakaan, jos mulle tulee tommoisia vastaavanlaisia päiviä, niin mä saatan itse erityisesti vain nauraa itselleni ja omalle paskuudelleni tavallaan siinä vaiheessa. Että se ei niinku, semmoista osaa jotenkin pistää syrjään. Mutta joo, siis semmoisia päiviä on, kun ärsyttää pienet asiat ihan saakelista.
Niin no ehkä se oli just, että ärsytti vaan ihan kaikki. Lähinnä varmaan se, että petty taas siihen, että heräs aamulla.
Joutui herännyt taas pettymykseen.
Niin.
Joo. Mutta joo, maailma ei ole oikeasti näin mustavalkoinen ja tämmöinen, mitä me tässä välillä ehkä annetaan ymmärtää, että tota, oikeastihan meillä saattaa olla kaikkea hyvin. Huom, saattaa.
No kyllähän on niin kuin lähtökohtaisesti kaikki on aika ok.
Joo. Tuossa tuli itse asiassa tämmöistäkin asioista. Me ollaan puhuttu joskus MT-asioista, mielenterveydellisistä jutuista, muista, niin tuossa tuli mieleen, kun tähän sunnuntai-aamuun nyt, kun tämä iltapäivähän tämä nyt on sunnuntaina, kun äänitellään tätä maanantai-jaksoa teille, niin tuli uutinen oli Iltalehdestä, tai meidän mutsi laittoi skriisutin siitä, että tuo oli tuo Salkkareissa näytellyt 27-vuotias Asmi Voutilainen on kuollut, ja tota, sitten siinä jutussa oli, että oli kärsinyt mielenterveysongelmista tai jostain muista vastaavista, ja tota, no mä menin sitten lukemaan Jasmi Voutilaisen Insta-päivityksiä, niin kuin viimeisimpiä, mitä se oli laittanut sinne, ja se oli siellä sitten nostanut esille sitä, että näistä naisten ulkonäköpaineista tai siitä, että no hän oli esimerkiksi maininnut siitä, että jossain päivityksessään, että hän oli lopettanut e-pillerien käytön ja sitten lihonnut sen myötä tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten kun hänelle oli ihmiset laittanut viestiä, että onko se niin kuin raskaana tai jotain muuta, ja hän oli sitten kokenut tai sanonut, että se on tosi loukkaava niin kuin naisia kohtaan lähteä heti tivaamaan tämmöisiä asioita, kun ei se kuulu hevun paskaa kellekään se asia.
Niin, ei.
Niin tästä just, että kyseessä niin kuin tietysti ulkonäkö, se mistä tykkää on kukin oma asia, mutta sekin on, niin kuin, tuntuu tosi surkealta, että Jasmi Voutilainen, niin hänkin oli niin kuin, ihan ominkin silmiin niin kaunis nuori suomalainen nainen ja silti todella uskomattoman kovat ulkonäköpaineet ja todennäköisesti siitä aiheutunutta stressiä. En toki tiedä, mikä kuolinsyy on ollut, mutta sitten, jos MT-ongelmat sanotaan ja kaikkea muuta, niin ei siinä nyt kylmiltään heti kovin monta vaihtoehtoa jää. Että kyseessä on kuitenkin nuori ihminen, niin ne on aina sellaisia juttuja, että ne kannattaa, että jos ihmisillä on oikeasti menee niin kuin huonosti tai että ne on ahdistuneita tai synkkiä ja tällaisia, niin kyllä ne kannattaa ottaa tosissaan, eikä niitä kannata sivuttaa. Että on yleisesti vaan kaikille, just vaikka meidän kuulijoille, että jos teidän lähipiirissä on niitä ihmisiä, ketkä puhuu asioista yli samanlaista kuin minä, niin ne kannattaa ottaa ihan sillain tosissaan, eikä. Ja sitten antaa se ennen kaikkea se mahdollisuus, jos joku ihminen haluaa puhua sulla asioista, niin kuuntelee, ettei vaan sivuuta.
Ja se on just vaikeaa, että kun itsekin on kuunnellut niitä, että kun ihmiset kertoo siitä, että miten hankalaa on just sillä hetkellä tai muuta, ja kun se tuntuu välillä jopa kiusallista silleen kuuntelijanakin, mutta että eihän sen välttämättä tarvitse tehdä mitään muuta kuin kuunnella vaan, että antaa se ihmiset, että jos se luottaa suhun sen verran, että se haluaa kertoa niistä jutuista, niin riittää vain, että kuuntelee, että ei tarvitse antaa mitään ratkaisuja tai muita.
Joo, se riittää yleensä monelle, ja sitten sekin on just semmoinen omanlainen esiaste, että ihmiset puhuu niin kuin ystävilleen tai perheelleen ennen kuin ne menee esimerkiksi mihinkään psykologiseen hoitoon tai muuhun vastaavaan, että ennen kuin hakevat ammattiapua. Ja sitten jotkut voi pitää asiat sisällä ja käydä salaa jopa psykiatrin luona. Sekin on aika sillain ikävää, että ihmiset joutuu pitämään sisällään asioita, että ne... Ehkä se on sitten vaan häpeää siitä, että ei ehkä jotain myötä, että mäkin olen vaan ihminen, että mä en ole teräsmies tai noin.
Niin, ja hirveän paljon on tietenkin kulttuurisidonnasta tässäkin, että Suomessakin on enemmän tai vähemmän varmaan edelleenkin vallalla se käsitys, että eihän mieskään niin kuin välttämättä ei se voi puhua tuommoisista asioista, tai ei ole välttämättä mies tai mikään sitten, että jos tuntuu pahalta tai että itkettää tai muuta. Että toivottavasti siis onneksi on myös niin kuin väistymässä tuommoinen homma, mutta että... Tietenkin tuosta niin kuin Suomen historiastakin, kun miettii, että miten lyhyt aika loppupeleissä on sodista ja muista, että mistä tulee sitä ilmapiiriä edelleenkin tänne, että kun on ihan vain muutamia sukupolvia, niin silleen ne vaan pitää ottaa huomioon, mutta että totta kai niin kuin rohkaista puhumaan ja pyrkii kuuntelemaan, jos on mahdollista.
Se on juuri näin, että Suomessa on ollut matto sitä varten, joka alle voi lakasta kaikki murheet, että sitä mattoa ei tarvitse ikinä nostaa ja viedä ulos tuuletettavaksi ja puhdistaa sitä asioita.
Ja kyllä se on noista asioista puhuminen on se aina parempi kuin sitten, että tarttuu pulloon tai pahimmillaan sitten ehkä johonkin muihinkin juttuihin kuin pelkästään, että joo, alkoholia. Että sieltä niitä ratkaisuja ei sitten kuitenkaan löydy.
Joo, no tässä on just hyvä, että ensi viikon maanantain jakso, niin oliko se nyt meillä, me taidetaan tivata teiltä kysymyksiä tulevalla viikolla, eikä me niin sovittu se.
Niin siis pääsiäiseksi.
Oliko se pääsiäiseksi vasta?
Joo. Joo, ensi viikolla, siis nyt jos on ihan väärin muista, mistä me ollaan puhuttu, niin ensi viikon jaksossa tarkoitus vielä ihan normaalisti sunnuntaina äänittää, ja sitten siinä pääsiäisenä on tarkoitus, että mä kävin siitä vähän reissussa, niin ehkä sitten jo torstaina äänitetään se jakso.
Joo, no niin, nyt se meni näin. Joo, eikö me vaan pohdittiin sitä, että kun sulla oli lauantaina menoa ja mulla oli saunailta, niin se tulee siitä just, että tuli mieleen tuosta pullohommasta, että eräs vanhempi ihminen sanoi joskus hyvin, että niin kauan tuommoista alkoholi, viinat ja viskit ja muut on hyviä, kun se pullo tuo sun seuraksi ihmisiä, mutta sitten kun se pullo alkaa olemaan sun kanssa paras kaveri, niin että se tarvii niitä ihmisiä enää siihen ympärille, niin sitten se tilanne on huonommassa jamassa.
Niin, tästähän se läppäkin, että kyllä sitä viinaa voi olla hauskaakin. Että.
Niin.
Mutta joo, itse asiassa pääsiäisiä antaa tällä 3 viikkoa vielä, nyt kun rupesi ynnäilemaan tässä.
No perhana. Niin, sullahan oli se epävarmuus siitä, että miten se toi sunnuntai jakso, että kun viimeksi muistikuvaa siitä juhannuksesta, että silloin meni aika kovaa meikäläisellä, niin että miten selviää äänityksiä.
No niin, että onko se jossain vähän pilantunutta vesijohtovettä vai?
Joo, voi. Se tehtiin lopulta muuten autossa se äänitys silloin, että en kerennyt Oulusta, siksi Turku.
Kyllä.
Ei, mä olin budjetoinut senkin niin, että joo, kyllä mä kannan tästä aikaa pystyn lähtemään Oulusta tai vähän ennen, että mä kerkeen Turkuun illaksi, että keretään äänittää paskan marjat sakliin. Että se oli kyllä huikea. Että mä en ole varmaan niin kuiva ollut koskaan, että mitä silloin tuli oltua. Se siitä.
Kyllä.
Mitäs tämän viikon jaksossa? Tässä otsikkokin varmaan, en mä tiedä, toivottavasti sä nyt laitatte sitä otsikkoa, että puhutaan Norris Carlsonista, mutta ja sitten vähän muistetusta sopimuksia ja loukkaantumisia on ollut, mutta ennen kuin mennään tarkemmin niihin, niin muistakaa, että ottakaa somessa haltuun ja pistäkää Spotifyssa tilausta päälle, ja sitten kannattaa käydä arvostelemassa myös Spotifyssa, että käykää pistämässä yhdestä 5 tähteen, että miten tykkäätte tästä podcastista, ja jos tätä haluaa tukea jotenkin, niin Patreonissa se on mahdollista erilaisten pakettien muodossa, ja meille tulee tähän keväälle erilaisia kilpailuja, ja tänäänkin pitäisi varmaan arpoittua se jossain vaiheessa jakso joku onnekas voittaja meidän hienolle NHL-fanikamalle, jos haluat jakso tekemisen osallistua omalla ääniviestillä tai äänillä, tai millä sitä tykkäätkin, niin pistä WhatsAppiin semmoista tulemaan, 0457831638 on numero. Mitäs sun Yahoossa meni pudotuspeliin ensimmäinen kierros?
No se on vähän kesken, niin kun mä menen Yahoossa, niin mä vaan mainitsin, että 488 on tällä hetkellä noita arvosteluita tuolla Spotifyssa. Että niitä on se reilut 200 mun mielestä tullut tämän kauden aikana lisää, niin kiitos siitä kaikille.
Niin, pistäkää ensi sunnuntaaksi 500 poikki.
Joo. Mutta siis mulla tällä hetkellä se tilanne, että kun sunnuntain kierros on tosiaan pelaamatta, niin 9-6 mä johdan omaa peliä, että... Et se on kyllä silleen, että mä saatan häviikkiä ton ihan, että se on niin tiukka, mutta totta kai niin toivon, että pääsen eteenpäin tuolta ekalta pudotuspelikierroksesta, mikä sitten meinaa sitä, että saa pelaa sitten käytännössä kauden loppuun asti, että vaikka häviisikin sitten, niin sitten se kolmas ja nelos siellä pelaa myös sitten siinä vikoilla viikoilla vielä. Mutta iso yllätys on tällä hetkellä, ei olekaan aina, mä olin sanomassa, että runkosarjan voittaja olisi tippumassa, mutta se oli päivittynyt tuo tilanne, että ei se olekaan aina. Tälleen sunnuntaina tippumassa, että eilen oli vielä.
Joo. Hokikiemässä Riksi Haavin joukkue Atten Palloseura johtaa, ja siinä on tämmöinen joukkue kuin Rantanen, Nekas, Cody Glass hyökkäyksessä, ja Kelmakka, Dimitri Orlov poikistossa ja Datseri Temukko maalissa. Hänellä on pisteitä kasassa 565 kappaletta, ja on 40 pisteen johdossa kimpassa, ja koko Hokikiemässä siellä on 22. Hänellä menee kivasti.
Kyllä.
Sitten näistä lauantai-illan live-seteistä, niin meillä oli sellainen ajatus, että alkuperäinen ajatus oli, että oltaisiin tehty ensi viikon lauantaina, mutta se nyt meni, meillä on molemmilla menoja ja se meni siinä, mutta varmaan otetaan juhliviviä ennen tai tähän runkosarjan alle, että katsotaan siihen, mutta siitä sitten ensi lauantaina tai ensi sunnuntaina lisää tai ensi maanantaina, koska se jakso tulee ulos.
Jossain kohtaa ehkä jotain lisää.
Joskus tulee.
Kyllä.
Mutta ollaanko me valmiita viikon tapahtumiin?
Ehkä me ollaan. Joo, vähän lähti alkuhöpinän lapasesta, mutta ei se mitään.
Sellaista ei koskaan tuppaa tapahtumaan meille.
Ei. Ihan silleen ehkä mielenkiintoinen uutinen, että jos tässä nyt tosiaan ottaa uutiset lyhyesti, kertaa jotkut ei kuuntele, mutta alkuhöpiltä, niin uutiset tosi lyhyesti, ja sitten Erik Kaasson, että onko se Norris Trophyn arvoinen puolustaja tällä kaudella vai ei, niin siitä on semmoinen isompi keskustelu meillä. Mutta Buffalo Sabres teki sopimuksen tämän maalivahtikometta Devon Levien kanssa, niin mitäs miettii, että Nikolle herättää tämä 3-vuotinen tulokassopimus?
Odotettu tietysti, että hän on paljon Northeastern Universityssä, eli mikä Northeastern on. Mutta kuitenkin, niin siellä yliopistossa niin kovilla tehoilla tai kovilla statseilla tuossa pari kautta yli 60 peliä ja yli 40 voittoa ottanut siellä ja yli 93% tuossa molemmilla kausilla, niin sai nyt sitten tulokassopimuksen. Ja tulokassopimuksesta tekee erikoisen se, että vaikka kyseessä on NHL-draftin, koko draftin viimeinen varaus taisi olla vuodelta 20, eli numerolla 212. Koska eikö se sitten ole 7x31? Mitä se sitten tekee?
No kuitenkin aika loppupäässä varattu, niin.
217 on varattu pelaajia silloin, niin aika loppupäässä jo tosiaan. Niin Devon Levien tosiaan 7x varaus, niin sai saman sopimuksen kuin 1x varaukset. Se on ihan hienoa, koska siinähän on eroja tietysti, että varataanko ykkösenä vai kakkosena vai kolmantena, että millaisen sopimuksen tai mahdolliset ponarit sä siihen sopimukseen saat. Niin Devon Levien sai sitten ihan täysin niin kuin maksimaalisen palkan, mitä voi maksaa tulokassopimuksessa ja sitten maksimaaliset menestymisbonukset.
Joo, mutta siinä vaikuttaa kyllä se, että hän aika tosiaan kovalla tasolla on pelannut siellä yliopistossa ennen sitten
kyllä.
sopimusta.
Mutta se on hienoa, että tämmöisiä annetaan, että sillä on sitten merkitys, että sä pystyt tavallaan oman varauksen, vaikka sut varataan myöhässä tavallaan, niin sä pystyt sen sitten kääntämään eduksessa. Ja sitten sekin on uskomatonta ajatella, että silloin kun hän tuli breikkasi ja Kanadan maajoukkueessa läpi sillä, että mitä hemmettiin, kuka tämä tyyppi on. Ja se, että mistä tämä kaveri varattiin, niin se varattiin jostain Never Heard-sarjasta. Että se oli että kun puhutaan, että se Cale Makarin poimiminen sieltä British Columbia Hockey Leagueista, vai mistä hemmetistä se varattiin, niin Alberta Hockey Leagueista, mikä olikaan, niin kun tämä varattiin CCHL:stä, Carleton Place Canadiens riveistä, eli tämä on niinku Central Canadian Hockey League.
Ei sano ja yhtään mitään.
Ei niin, ei siis. Ja sitten kun kaveri on kuitenkin kutosin tuolta Montrealista, niin tämä on pelannut tämmöistä jotain kyläliikaa kovilla prosentilla kylläkin, että 37 pelistä 1-4-7 on ollut päästömainen keskerro 94 torjuntaprosenttia 8-0 peliä ja 34 voittoa, että ei siinä. Mutta se, että se on varattu sieltä, se on mennyt Yhdysvaltoihin, yliopistoon, sitten se tulee tavallaan, että se on yliopistossa pelannut peliäkään, niin sitten se menee Kanadan maajoukkueeseen pelaa MMS 7 peliä, 96.4 torjuntaprosentti, 3-0 peliä, 6 voittoa. Ainut tappio MM-finaaliin, niin joo.
No niin, ei ole voittaja siis.
Niin. Eikö se hävinnyt, se hävisi silloin Jenkeillä ja Spencer Knight pelasi silloin toisessa päässä, eikö se niin mennyt?
Se voi hyvinkin olla. En nyt tolleen osaa ulkomuistista heittää noita, kun en ole junnuhomma, että ei ole sitten kuitenkaan niin lähellä omaa sydäntä.
Joo, mutta siitä on kuitenkin sen verran paljon aikaa, että kyllä sun pitäisi melkein enää muistaa.
Ai niin, pikkuhiljaa ne rupeaa tulemaan tuonne pitkäaikaista tallennukseen.
Joo, mutta joo, ei siinä. Ihan hienosti on näyttänyt, että pystyy tekemään omaa reittiä pitkin myös uraan, että muistakaa kaikki suomalaiset jääkiekkonuoret, että vaikka se jossain jonkun pienemmän seuran B-junnuissa ärsyttääkin pelata tai C-junnuissa ja tuntuu, että ei tästä tule yhtään mitään, kun ei pääse pelaamaan yksi divaria jossain, niin painaa vaan lujasti duunia, niin kyllä sun hommat huomataan sitten.
Niin onko tämä oma elämänsä Pekka Rinne? Sekin aika kuitenkin alhaalla varattiin silloin aikanaan. Ja niin legenda oliko se kertoo, että lämmittelijän perusteella tai jotain tälleen sitten. että ei nähty niin pelaamassa edes Pekkarin. Että.
Niin, ja siis tota, ei varattu edes 7 ensimmäisellä kierroksella, kun varattiin sen jälkeen.
Mutta joo, siis hienoa tietenkin, ja toi Bonari-homma, että mä veikkaan, että Buffo oli aika lailla pakotettu myös antaa ne maksimibonarit kerta. Tää olisi pystynyt sitten kyllä kilpailuttaa itsensä tuolla muulla, että en nyt muista, olisiko se ollut tänä vuonna, on silleen, että jos ei olisi halunnut tehdä NHL-soppari, niin sitten olisi ufaksi päätynyt.
Niin, no tässä taas päästään siihen, että miettii hänenkin polkua, mitä kautta hän on saanut varauksia ja kaikkea muuta, niin lähteekö hän leikkimään sitten tulella siinä vaiheessa, että onko hän oman elämänsä Jimmy Weezy tai Adam Fox.
Niin, mutta siis tämä saattaa olla se ainoa mahdollisuus, kun tämä tekee rahaa. Saattaa. Niin totta kai, nyt kun sillä on jotain vipuvarta, niin totta kai sen pitää ottaa se kaikki, mitä se on mahdollista saada.
Niin.
Siis sitä kautta. Mutta siis totta kai Buffalo toivoo sitä, ja miksi hän itsekin toivoo sitä, että hän lyö nyt sitten isosti NHL läpi, ja siis todennäköisesti pääsee tällä kaudella pelaamaan Buffalossa. Tai ainakin tämmöiset on vähän niin kuin nämä ensitiedot. Niin sitten se vaan, että hyviä pelejä alle, ja sitä kautta 3 vuotta, tai no itse asiassa käytännössä 2 vuotta varmaan kertaan, että todennäköisesti polttaa se ensimmäisen sopimusvuoden nyt tämän kauden loppuun. Ja sitten pari vuotta hyvää peliä ja sieltä parempaa lappua kouluna.
Joo, itse asiassa itse kuvittelen asian nyt näin, että tietysti loppukausi tässä on nyt garbage timea jonkin aikaa jäljellä, että Buffalollakin tuo pudotuspelipaikka 14 ottelua ja pudotuspelejä tai runkosarja jäljellä ja ero on Penguinsiin nyt sitten 6 pistettä ja peli vähemmän pelattuna, että sen, joo, se nyt on mahdollista edelleen saavuttaa, ei siinä, mutta melkein täytyisi loppu runkosarjan voittoa, mutta kuitenkin niin kun ajattelee tulevaisuutta, niin neillä nyt ensi kaudeksi on Luukkonen ja Erik Comrie ja Devon Levi nyt sitten sopimuksessa kiinni, niin mä luulen, että Luukkonen on sitten mään tällä hetkellä, he katsoo ensi kaudella, mutta ne tulee leirille tällä maalivahti kolmikolla. Ja jos leirillä Levi pelaa Comrien ulos, niin ne lyö Comrien farmiin, mutta mä voisin kuvitella, että ne peluttaa syksyn, menee UPL:lle ja Comrielle kauteen ja pistää Tom pelaamaan paljon AHL, niin ottaa sen jouluna ylös tai jotain sen tyylistä ensi kaudella. Että se olisi se, että se ajetaan niin sanotusti lämpimäksi NHL:ään, että se ei, että sitä ei välttämättä heti oteta, koska se UPL-Levi-kaksikko, se saattaa olla sitten kuitenkin vähän liian kevyt vielä.
Niin, ja siis tarkoitin lähinnä sitä, että hänen kanssaan on varmaan myös keskusteltu siitä, että mitä tehdään nyt sitten tämän sopimuksen kannalta niin kuin nyt tässä loppukauden aikana. Että onko se niin kuin tavallaan luvattu hänelle, että se poltetaan se ensimmäinen sopimusvuosi nyt tähän kevääseen. Ja sekin saattaa olla yksi juttu, että se ei kun sen halua niin kuin nopeammin sitten, että päästä tekemään sitä oikeaa rahaa.
Joo.
Mutta onko mitään muuta vielä tästä?
Ei, mennään toiseen maalivahtiin.
No mennään Jordan Pinningtonin kanssa, siitä ei nyt ole juurikaan juteltukaan tässä viime aikoina, mutta sain nyt kuitenkin näistä omista pelleilyistään, niin sitten pari matsia pelikieltoa, kun Ryan Hartmania veti kilvellä tuossa joku aika sitten. Mitä siitä olisi? Oliko se viikon alussa, kun tämä tapahtui? Ja sitten Markku Antero olisi halunnut tapella sen kanssa siinä kyseisessä matsissa, mutta että tuomarit esti tämän hauskuuden jälleen kerran. Tuomarit ei tykkää maalivahtitappelusta jostain syystä.
Niin, en mä tiedä. Siis se Jeff Marksuussa sitten tarvittiin puhua tai jossain, että noista jostain entisistä tuomareista, että joo, että jos Ryan Reeves tappelee jonkun kanssa, se on ihan fine, mutta sitten näitä ei päästä tappelemaan, että tai jotain tämmöistä. En mä muista, miten se keskustelu meni, mutta.
Joo, siis on sitäkin, ja sitten oli semmoista, mä muistan, että mainitsin sen tuomarin nimeltäkin, mutta entinen tuomari, mikä oli, niin se oli silleen, että jos te nyt huutelette, niin sitten tapelkaa, että ei nyt ole tätä mitään feikkimyllyttämistä ja muuta, että hän ei todella kattu eteen tässä, että antaa mennä vaan, että loppuu se kukkoilu sitten tai sitten oikeasti myllytetään. Ja siis olihan se niin kuin hölmö tuo Binningtoninkin homma silleen, että se niin kuin melkein pääsi tappelemaan. Minnesota oli kaarannut 2 plussia siinä koko illan ja myös Binningtonia. Ja sitten on melkein tappelu, ja sitten se niinku yleisö ottaa mukaan, että silleen nostelee, että hei, nyt mökää ja kaikkea muuta. Niinku, että mitä? Ei. Että se oli just päästänyt maali, se ei edes tapellut, ja sitten että yrittää jotenkin saada sitä mökkiä eloon, niin en mä tiedä. Että olisi nyt tehnyt edes jotakin semmoista, että minkä takia se voi niinku yrittää ottaa sitä yleisöä siihen mukaan.
Niin.
Mutta siis tämä on sitä, että mä en ymmärrä tätä hänen käytöstä. Me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, ja sä omalla tavalla jopa tykkäätkin siitä, mitä se tekee, että meillä on vähän eri näkökulmat tähän kyseiseen kaveriin.
Niin. Siinä on siis niin se Binnington, mä tiedän, siis se on se omanlaista omalaista sekoilua, omalaista hengenluontia tai jotain muuta vastaavaa, että kun haluaa vetää vähän överiksi. Ja se oli sääli tosiaan, että Fleury ei päästä tappeleen sen kanssa, kun se oli hieno pätkä sen, kun Fleury oli vielä kaikille mikitetty, niin siinä Attalossa pitäisi, miten se sen tuomarin kanssa mäisi, että hei, päästä. Sitten kun tilanne oli vähän ohi, ja sitten se yritti livahtaa tuomarin, että hei, mä menen hakemaan kamat tosta juu tosiaan. Mulla on huono tukkapäivä, että täytyy saada päälle. Sillä on, joo.
Jäikö mä siis, mä en ole väkivallan ystävä, siis millään tavalla, mutta kun en mä tiedä, että ne on maalivahdit, että niillä on sitä varusteita niin paljon, että he rupeaa myllyttää, että sattuuko siinä yhtään mitään. Että okei, siis nyrkki sattuu päähän ihan samalla tavalla, mutta että käytännössä tarkoitan siis sitä, että pystyykö ne lyömään silleen edes kunnolla, kun siinä sitä varustetta jonkun verran.
Mm. Joo, siis no tietysti ne notkistuu aina peliaikaan, kun susta tulee hikisempi ja näin, että kuiva maalivahdin varuste, niin se nyt ei ihan liikaa liikukaan, mutta sitten kun heti kun sä hikoilet, niin se on paljon sutjikkaampi kyllä menee. Että kyllä sieltä se oikein koukun päähän saa, ei sitä tarvitse kovaa lyötyä, että ei sieltä.
Kyllä sieltä varmaan löytyy semmoinen koukku, että kaukonen tipahtaa, että menee pyörisin.
Me voidaan ottaa veli tuossa ensi talvena sellainen. Tehdään vlogia, että mennään kaukaloon. Mä vedän maalivahdinkoman päälle ja katsotaan. Tehdään vaikka sillä tavalla, että sä ammut mulle vaikka 50 pilkkua ja jokaisesta pilkusta, kun sä et tee, niin mä saan lyödä sua aina kerran.
Tämä kuulostaa ihan yhtä fiksulta kuin se, että mikä se kuplapallo nyt onkaan, että pistää semmoisen päälle ja sitten sä saat juosta mua päin ja nyt katsoa, miten kaukonen mentää.
Joo, sillä tehdään se vielä jossain 100 metrin juoksuradalla, niin saadaan tarkat viivat siitä, että kuinka voisi se meni, ei tämä suora riitä, 380 metriä. Joo, no ei vaan.
Kevyen näköisesti lähti 85 kiloa sitä.
Joo, mutta joo, vitsi näin.
Pelikieloista niin ihan sen verran nyt heitän tähän, vaikka on missään meillä ylhäällä, nyt toi Greg Wisinski ainakin kirjoitti ESPNlle artikkelin siitä, että pelikieltojen määrä on laskenut tällä kaudella aika radikaalisti, niin onko tämä nyt sun mielestä ollut sellainen kausi, että niitä pelikieltoja olisi pitänyt tullakaan ylipäätään? Vai onko tässä nyt sitten taas, että jostain syystä George Barros ja toi kurinpito, niin ei sitten vaan halua antaa Pekkaa niistä jutuista, mistä pitäisi tulla?
No jos tuli taas nyt, kun NHL on pelattu sen noin 67-68 kierrosta, jolloin on 70 peliäkin jo täynnä. Ja kun tästä nyt rupeaa taas miettimään kautta, mitä tällä kaudella on tapahtunut, niin onko tällä kaudella ollut vielä mitään semmoisia suurempia kohoja? Niin sanotusti, että olisi ollut semmoisia
reikiä. Ei ole mitään muuta kuin Truupa ehkä.
Niin, että se on hakenut.
Mutta onko sekin sitten osittain ehkä semmoista, kun ei ole muutakaan puhuttavaa?
Niin, siis kun meillä on ollut se, että Wilson on repinyt Panarinia hiuksista ja on taklattu.
No Wilson on ollut pääosan kaudesta loukkaantunut.
Niin. Sitten kun se on pelannut, niin ei siitä paljon puhuttu yhtään mitään. Washington on ollut aika hiljaa niin kuin siltä osin, mutta sitten
mä luulen, että Washingtonista ei ainakaan Suomi-mediassa ainakaan mitään, oikeastaan juuri mitään, mikä on tietenkin ihan ymmärrettävääkin olosuhteet huomioon ottaen. Mutta.
Joo, mutta siis ihan ylipäätään ja sitten mitään, onko mitään sliufuutteja, mistä puhutaan?
Joitakin on ollut, mutta mä sanoisin, että niistä on tehty ehkä vain pelistä pihalle, että siitä ei tullut mitään sen kummempaa.
Joo,
että no semmoisia törkeitä ei.
Ei, sit pääkohdistuneet taklauksia ei ole kyllä ihan liikaa ollut. Että kyllä siinä, tai sellaisia, esimerkiksi se Myersin taklaus silloin armiaan, niin sehän aiheutti sillä aikoinaan sen ison kohun, ja siitä oli sitä puhetta. Mutta tämmöisiä, ei niitä ole ihan liikaa tämmöisiä vastaavallaisia keissejä ollut.
Niin ei tule mieleen, että joku ilmiselvä menee ohi varmaan.
Niin. No sitten se oli se, Makaria on kohdeltu tällä kaudella muutaman kerran aika kaltoin, että sitten Jeff Carterin taklaus Makaria päähän, niin siitähän ei tullut edes kurinpitollista, ei sille soitettu.
Niin, mä muistan, oliko se just toi Carterin homma vai sitten oliko se joku toinen, mutta että jos se oli tahallinen, niin sitten se oli mun mielestä hyvin hoidettu sille, että kun se näytti enemmän vahingolta. Että se saattoi olla ehkä se Carterin hommakin, mitä mä nyt mietin.
Mm. Tulihan se pimeästä kulmasta, mutta siinä jotenkin tuomarit perusteli sen, että se oli, että sen Carterin se luistelusuunta tai joku oli sellainen, että se on niin kuin tulkittavissa vahingoksi.
Joo.
Tai sillä että se Makar tuli itse linjalle tai muuta.
No niin, mutta ehkä tässä on osittain myös sitä, että nämä pelaajat alkaa pikkuhiljaa oppimaan.
Niin.
Toivon mukaan näin.
Niin, ja sitten taas, että mitkä on pelikielon arvoisia juttuja, että kyllä nyt varmaan tässä on niin monta jaksoa mekin ollaan tehty ja niin paljon nähnyt pelejä ja uutisia tullut, että voi millään muistaa, mutta että mekin ollaan puhuttu, että kyllä kaikista huitomisista, tyhmistä, kun lyödään tuon mailalla tuonne selkään tai lyödään tuonne pohkeeseen tai käsille, niin sitä voisi aina antaa peli tai kaksi. Et, mikä on sitten se raja pelikielolle? Että...
Niin.
Et mikä esimerkiksi NHL-ajatus tässä on, että kun se kuitenkin se pelikielto, niin vaikka kavereille, jotka tienaa miljoonia vuodessa, että jos nyt miettii se Tony D'Angelon tilanne, kun se löi perijäpunille tuossa viikko aikaa vai koska se oli, kun se sai sen pelikielon. Nyt se menetti sen myötä se 50 tonnia vai 70 tonnia, paljon se menetti rahaa. Niin kuitenkin ne pelikielotkin, niin kyllähän ne on, vaikkei ne noiden tilipussissa niin paljon ole tunnu, mutta kyllä se kuitenkin, jos sä nappasit sen 100 tonniakin pois, niin haluatko sä NHL-aikaista tehdä ihan välttämättä?
Niin kuin ihan niin, vaan tuosta. Niin, sillä tavalla miettiä välttämättä.
Ei saisi, ei tietenkään, mutta sitten taas se, että kyllä ne nyt varmaan haluaa, että pelikielolle sit sille on niinku oikeasti pätevä syy, että se annetaan.
Niin, no totta kai. Ja siis sehän nyt on tämä peruste tietenkin, että jos annetaan se pelkkä sakkohomma ja sitten, että saa vaikka 5 tonnia, mikä on maksimi, mitä CBA antaa myöden, niin sitten siitä on se perus, että no onpa hyvä, että sehän on vähän sama kuin mä saisin 20 sakot tässä ja näin, mutta... Ja siis onhan se tietenkin, jos vaikka joku Conor McDavid saa 5 tonnin sakot, niin se on sille ihan yhdentekevä juttu. Mutta sitten otan nyt joku AHL-jyrä, mikä tulee pelaa se yhden pelin, uransa ainoa peli NHL:ssä. Ja sitten jos se nyt sattuu sen verran läikkyä siinä yli, että se saa ne sakot, no todennäköisesti sille se on 5 tonnia se maksii, mutta vaikka se olisi 2,5 tonnia sakkoa siitä, niin kyllä siinä on varmaan vähän merkitystä.
Se soittaa kotiin vaimolle, että älä käykö huomenna kaupassa.
Älä tankkaa sitä autoa. Mutta siis se mitä niinku, sitä voisi ehkä miettiä, että pystyykö sitä porrastamaan jotenkin sitä sakkohommaa järkevämmin. Mutta mä ymmärrän sen, että ne on tommoset. Se on kuitenkin sitten, että on se Conor McDavid tai sitten, että on se Oksanen tai Kaukonen, mitkä saa se yhden paikan siellä auringossa, niin se pitää olla käytännössä sama sitten sen summan, niin silleen niin kuin ihan ymmärrettävää, että NHL-PAK ei ole lähtenyt siihen, että sitten saa antaa vaikka 20 tonnia sitä sakkoa, että sitten jos saa pelikieltoa, niin sitten sitä rahaa pidätetään nyt missattujen pelien mukaan.
Joo, juuri näin. Tasa-arvo tulee sitten siinä vastaan.
Niin, kyllä. Joo, no mites Carolina Hurricanesissa niin Andrei Svechnikovin kausi on ohi, ja nyt siellä Puljärvikin esimerkiksi sai pelaa tuossa Ahorinilla muutamia pelejä, mutta sitten Aho vapautettiin näistä kahdesta, niin sehän teki heti hattutempun sitten Flairsiin vastaan, että olisiko näin, että Puljärven aika nyt siinä Ahorinilla on sitten ohi?
Niin kai, se siellä pakostikin tulee saamaan testejä vielä ja näin, mutta iso menetys kokonaisuudessaan toi Svechnikov tuolle joukkueelle, että vaikka semmoinen superläpimurto NHL on tekemättä, mitä me ollaan odoteltu, että se paukuttaisi semmoisen 40 maalia ja 40-50 maalia ja siiden väliin johonkin ja olisi semmoinen...
Tai mitä ollaan puhuttu, että kunhan Sebastian Aho olisi joukkueen paras maalin teki.
Niin, että täällä olisi Svechnikovinkin paras maali, se oli viime kaudelta, kun tuo 30 maalia. Toki hänkin on tällä hetkellä 22-vuotias, että ihan ikäloppuva vielä ole toi kaveri, mutta tuohon joukkueeseen niin todella, todella iso menetys ja kyllä mä lähtisin jo tuomitseen, että Karolainen kausi tai jo haave Stanley Cupista niin meni sitten loukkaantumisen myötä lopullisesti, että vaikka joukkue on laadukas ja viisikko pelillä aika ylivertainen jopa jossain määrin ja joukkueessa on todella laadukas puolustus ja hyviä maalivahtoja 3 kappaletta, niin kun ovat terveenä, niin kyllä tässä, kun sä otat siitä hyökkäyksestä, no Pacioretti oli näille lahja, ja se lahja avautui 5 kertaa, ja sen jälkeen se lyötiin takaisin kiertoon, että Pacioretti teki sen 3 maalia, että se olisi ollut huima lisä tolle. Mutta nyt sitten se on Pacioretti ja Svechnikov, kun molemmat tommoset tosi vahvat top 6 hyökkäjät, jotka pystyy tekemään maaleja, ja olemaan mahdollisesti difference makereita, 2 pois, niin aika ohkaiseksi jää.
Joo, tuossa Karolina ihan, no voi sanoa vähän ajan sisään, niin just tulee se, että ikävä, että Pacioretille se akillisjänteen vamma uusi. Sitten ne jäi olemaan näppejä Timo Meierin kanssa. Ja nyt sitten, että Svechnikovin kausi on ohi, niin näitä ei tietenkään välttämättä kaikki liity toisiinsa, mutta että 3 aika isoa paukkuu yhteen organisaatioon. Ja sitten tietenkin ne selkeät, että Pansiaret ja Svetsinkov ei pelaa kumpikaan enää tällä kaudella, niin hankalia ylikset pääseviä kyllä tulee Karolainalle, kun siellä ei ole muutenkaan tosiaan sitä maalintekovoimaa ihan liikaa.
Ei, ja sitten kun Karolainan ongelma on muutenkin ollut viime vuosina se, että se on pystynyt hallitteen niitä ottelusarjoja, ja se on ollut tosi hyvä joukkue, siis, joka näyttää siltä, että tämähän pyyhkii kaikki tieltään. Mutta sitten kun se on olisi tarvinnut sinetöidä se homma, niin on puuttunut jokin. Ja tälle kaudelle ne sai lahjana sen Patcherin ja kaikki ajattelivat, että no niin, että nyt se on valmis, että se tulee puolisovelis kautta mukaan ja se on se trade deadline hankinta. Ja no, hajosi uudestaan sitten joukkue, haikki sen Pulijärven sinne yhdeksi pelaajaksi mukaan, tuskin ne sillä sitä maalinteko-ongelmaa lähti poistamaan. Ja jos lähti, niin sit se oli kova ratkaisu kyllä. Ja näin, mutta sitten nyt tippuu Svechnikov vielä, niin tosi nihkeä paikka. Ja sitten kun me ollaan puhuttu Karolainan näistä mestaruushaaveista, niin nyt on sitten äärimmäisen mielenkiintoista nähdä. Eihän tämä kausi nyt ohi vielä Heinkon osalta. Totta kai he voi voittaa mestaruuden. Se on vaan todella paljon epätodennäköisempää tällä hetkellä, koska siinä on kuitenkin, mä oletan, että Devils ajaa näistä vielä ohi. Nämä tippuu Rangersia vastaan pelaamaan ekalle kierrokselle. Ja jos nämä nyt haluaa mennä eteenpäin, niin täytyy se Rangers lyödä ekalla lauluun ja sitten sit Devils taikka Islanders tai Pittsburgh. Ja sieltä sitten tulisiko. Ja sitten sen jälkeen sit mahdollisesti Boston tai Toronto tai Tampa. Niin. Tekemistä piisoo. Ja sitten kun ajatellaan, että kun näiden mestaruushaaveet on peilattu aika pitkälti tähän aho- ja teräväisyyssopimuksiin, että kun ne loppuu ensi kauteen. Nyt on toiseksi viimeinen kausi, ensi kausi on viimeinen, selkeä molemmat on ufia. Niin mielenkiintoista nähdä, mitä tämä joukkue tekee tulevana kesänä. Mitkä on ne siirrot, että ne lataa ahon ja teräväisen viimeiselle kausille? Tai semmoisen joukkueen, että sillä sitten, että se on all in, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että missä ollaan ja mitä tehdään Ahon jatkosopimuksen kanssa tai Teräväisen jatkosopimuksen kanssa. Vai mennäänkö rebuildiin?
No en mä oikein usko, että sillä pakistolla kannattaa mennäkään rebuildiin lähteä.
No ei, pakistosta loppuu sopimukset myös Pesis Kane kanssa ensi kauteen ja sitten seuraavaan kauteen Slavian Burns, että helppohan siinä on mennä sitten rebuildiin, myydä kaikki ulos.
No niin, siis, kuulitte sen täältä ekana.
Niin, mutta sitten, joo, mutta kato, mietipä nyt sitä, että sekin olet puhunut tätä Tom Dundonin sopimusjuttua, että Aho sanoi, että se on 8x12 miljoonaa tai ei mitään, niin sanoiko Tom Dundon siinä kohtaa, että juu, sä saat sen.
Itse asiassa vähän kuulostaa Aalasalta pisteen 12,5. Joo, mutta on se mielenkiintoinen kyllä, mitä tuo Karolainen tekee. Ja toki tosiaan tämä kausi ei ole nyt ohi, mutta tuleva kesä tulee määrittelemään sitä aika paljon sitä, että minne suuntaan tuo lähtee tuo organisaatio.
Siis ensi kesänä ne menee all in. Ihan varmasti menee.
Ei, mutta että, no meneekö?
Pakko niiden on mennä. Ei, niillä on vaihtoehto. Pakko niiden on satsita Ahon ja Teräväisen viimeisen sopimuskauteen, kun ne yökköjät on mukana tuossa.
Joo, sitä on tämmöinen looginen, mutta että sitten taas, että tapahtuuko sitä.
Niin siis pakko. Sittenhän sä voit pyyhkiä saman tien tämän joukkueen pois kartalta, jos et sä mene hallin. Ei näille tule tämmöistä mahdollisuutta.
Hei. No todennäköisesti ei. Niin. Todennäköisesti ei.
Pakko mennä. Ei ole vaihtoehtoja.
Et toki siinä on sitten sekin, että määritellään ne pelaajat, mistä halutaan pitää kiinni, ja sitten maksetaan niille se, mitä ne haluaa, ja pyritään sitten kokoamaan sitä muuta porukkaa sen rungon ympärille uudestaan, niin kuin Tampa on tehnyt, mutta onko tässä sitten ihan yhtä kovat ne kulmapalaset kuin vaikka Tampalla, niin ei välttämättä.
Ja niin, ja siis sekin, että jos mietitään Karolainaa, että mun mielestä, jos katsotaan joukkuetta, niin jos tämä joukkue meinaa voittaa pudotuspeleissä jotain, mennään esimerkiksi ensimmäiseltä kerrokselta jatkoon, niin näiden täytyy lyödä oma päätukko. Näin saa päästä 2 maalia enempää per peli. Kaksi kolme maalia tämä joukkue pystyy tekemään pudotuspeleissä. Sitten se jää siihen. Siis mieluiten olisi paras, jos päästäisivät 0-1 menee, mutta 2 on sitten jo maksimi, mitä saa pelissä päästä. Tämä ei voi hurlumheikijakkoon lähteä enää playereissa. Toki eipä nämä voi liikaa muuttaa sitä heidän opittua systeemiä, että sekin on taas ihan totta.
Kyllä. No mutta onko siitä sitten mitään Karolasta vielä sen kummempaa?
Ei, mennään noihin muihin loukkeihin.
No joo, siis tää on, me viime viikollakin puhuttiin Logeista, ja nyt aina jää joitakin pois, mutta Arturi Lehkohan nyt on tämä viimeisin, mikä tuolta Coloradosta on tipahtanut. Eli nyt on taas sitten tippunut joku, mikä on mennyt multa itseltä ohi. No itse asiassa, eikö toi Makari ottanut? Oh, sillä kävi jotakin lauantain pelissä.
Juu, viimeistä 10 minuuttia se Erka pelannut siitä. Joo.
Joo, Nivusen taisi ottaa tämä jonnekin sinne seudulle. Mutta joo, Arturi Lehkonen silloin sormi murtunut, pitäisi pärätä pudotuspeleihin alkuun. Kevin Fiala on ollut hetken aikaa jo poikkeen tuosta Los Angeles Kings-organisaatiosta tai joukkueesta, että alavartalon vammaa. Haluaisin, että Nivunen oli silläkin, muistaakseni katoin sen peliä vaan, missä se loukkaantui. Ja sitten tuo Pierre-Luc Dubois, niin sitähän me ei puhuttu yhtään mitään, mutta että se oli jonkun aikaa poissa, mutta tämä palasi nyt sitten tuohon viimeisimpään peliin Näsvilleä vastaan, ja Jetshän voitti sitten taas heti, kun hän oli joukkuessa mukana. Että onhan noita, mutta että noita nyt tämmöisiä suhkot merkittäviäkin, kuten esimerkiksi Kevin Fiala, niin jostain syystä en muistanut vain, tai silloin viime viikolla laittaa ylös siihen listaan.
Joo. No mitä sitten toi Toronto ykkössentteri Auston Matthews? Se, kenen kanssa mä oon lyönyt sen kahvipakettiveron, niin pistä osoitetta tulee, niin pistetään lähetetään kahvipaketteja tulemaan 12 kappaletta vai 10 kappaletta, montako niitä niin, pakettissa. Mä olen hävinnyt sen veron. Nyt mä myönnän sen. Ja sit Jukille terveiset. Hyvä, että oot ottanut 500 euroa, että on mukaan vastaan tästä asiasta. Että jäi helpot saamatta.
Siitä oli just vähän aikaa sitten puhutta Discordissa, että on se ollut mielessä. Mutta joo, Auston Matthews nyt myönti jotenkin haastattelussa vähän aikaa sitten, että joo, se on pelannut käytännössä koko kauden käsivamman kanssa, ja just silleen, että no ai jaa, että ei ole näkynytkään juuri yhtään, että on pelannut käsivamman kanssa, mutta nyt on kuulma hänen omien sanojensa mukaan mennyt parempaan suuntaan, ja varmaan onkin kerta, se puhuu sitten julkisesti, että enää normaalisti kyllä ota semmoisia, mikä target, maalitauluja itteensä, että ne sanoo, että joo, että ranne on paskana, mutta että pystyy pelaamaan, niin ei varmaan tule kukaan kopauttaa silloin. Mutta tuossa oli, no Karolainaa vastaan, se näytti ensimmäistä kertaa siltä Auston Matthewsilta, mitä se oli viime kaudella, mitä mä oon katsonut pelejä. Että se oli oikeasti tosi hyvä siinä pelissä, ja olisi voinut tehdä hattutempunkin, mutta että taisi yhteen jäädä siinä pelissä sitten maalit.
Joo, sääli.
Niin sä vielä oot sille, että jos kuitenkin tulisi se 50 täyteen.
Joo, mulla oli itse asiassa vetolyötynä siihen Toronto-Karolaina-matsiin, että yli 6,5 maalia, Torontolle vähintään 2 maalin voittoa, Matthewsille vähintään 3 tehopistettä, ja no 5-2 päättyi ihan sillä, kun pitikin, mutta sieltä teki kaiken maailman Kalle Järkruukit maaleja, ja Matthews teki vain yhden pisteen, no niin kiitos. Näin ja, se taas piti mennä.
Niin ja sitä, että oliko se maalikin sitten, että mikä teki, niin kaveri syöttö selkeä, ja sitten tipahti siitä tyylin jalkojen juureen, ja siitä teki sen maali, että joku tämmöinen se taisi olla, mikä oli Karolina vastaan se.
Se maalin teki maali.
Kyllä, kyllä. Mutta hyvä siis Torontolle ja Matthewsille, että jos nyt rupeaa olemaan kunnossa ja pikkuhiljaa sitten pystyy ottaa koneestakin jotain irti vähän enemmän, että on sitten pudotuspeleissä pelikunnossa kunnolla. Ja sitten kun ne saa sen Ryan O'Reillyn sinne takaisin, niin sitten on se keskusta ihan ok Torontolla.
Siedettävä.
Siedettävä. Mitä mieltä saattaa sitten Gary Bettmanin tavasta, että se nyt haluaa vähän tiisailla, että palkkakatto saattaa nostaa enemmänkin kuin 1 000 000 ensi kaudella?
No syksyllä hänen nosti, Bettman nosti sen keskustelun siihen, että kaikki näyttää tosi hyvältä ja palkkakatto voi nousta jopa 5 miljoonaa ja plässyllä. No sitten se veti jouluna jarrusta ja ei se nouse kuin 1 000 000 ja nyt se taas käänsi keskustelu toiseen suuntaan. Niin silloin kun se laski ne odotukset siihen 1 000 000, niin mä tarvittiin puhua siitä, että joo, tämä nyt on vaan tätä, puhutaan nyt puhumisen ilosta. Että et se tulee muuttumaan vielä moneen kertaan, mutta en mä tiedä siis, kyllähän ne GM:t tietää, mikä se meno on, ne ei vaan mediaan sitä asiaa ole purettu, ja ne tietää NHL-toimistollakin, mikä se meno on, että ei siellä nyt isompia swingejä tule, mikäli sikäli mikään superpandemia ei tähän nyt yllätä sitten pudotuspelien kynnyksellä.
Niin, ja siis se, mitä tästä on spekuloitu, niin tämä on enemmän sitä, että kun tämä NHLPA saa sen uuden edustajan, tämän Martin J. Walsen, mikä on ollut Yhdysvaltain joku työministeri tai vastaava aikaisemmin, niin tämä nyt on vähän sitä semmoista jonkunnäköistä neuvotteluun kutsua sitten hänelle. Kertaa NHL todennäköisesti ei tule nostaa sitä palkkakattoa enempää kuin mitä nyt on se 1 000 000, ellei sitten escrowhun saada jotain semmoista ehdollista muutosta. Kun nehän nyt nämä muutamat vuodet on sitä, että se on kiinteä se escrow-prosentti. Ja Bettman niin, käytännössä haluaa sen vaan, että NHL:n omistajat, että ne ei niin missään tapauksessa ne ei voi niin heittomerkeissä jäädä kuseen sen kanssa, että ne nostaa liikaa palkkakattoa ja sitten tulot eikä nousi siinä suhteessa kuin mitä ne odottaa.
Niin, eikö ne ole nyt sopinut sopinut sen, tai kun ne teki sen escrow-sopimuksen silloin pari kolme vuotta sitten, niin ne sopii, että se olisi 6% nyt tulevasta kaudesta seuraava 3 vuotta eteenpäin tai jotain sen tyylistä.
Siis jotain semmoista, semmoista se oli.
Niin haluaisiko nyt sitten, että Bettman nostattaisi sen sitten 10 se escrow tavallaan?
Siis mä en osaa sanoa, mutta että, siis mä näen itse tulkitsen tälleen, niin noin mua fiksummatkin ihmiset on tulkinnut, että Bettman haluaa omistajien kukkaroa suojella tuossa. Niin. Että ei anneta tavallaan etupeltoon sitä enempää, eli sitten saada jotain myönnytystä myös pelaajilta sitten, että jos hommat ei miekään niin suotuisasti kuin mitä ajatellaan. Mikä on taas tuossa tähän järkevää.
Joo. Joo, mutta siis mä mietinkin tuosta, kun tuosta oli just näiden GM:ien tapaaminen tuossa ja näin, niin siinä puhuttiin just tästä Bettmanista, että Bettman haluaa tosiaan just jotain vippuvartta, että NHLPA:n täytyy jotenkin tulla vastaan tässä, ja sitten mä rupesin miettimään, no mitä ne sanoo, että oho, te saatte meiltä pari mailaa.
Niin.
Että mikä se on, niin ai, että se on sitten vaan tämä prosentti. Että,
no näin, että siis näin mä kuvittelin, että kun se on tosiaan se on kiinteä se prosentti.
Niin. No en mä tiedä, siis vois ainoa pelaajat nyt sanoa, että pidetään ensi kausi 10, tiputetaan 8 ja 3 kausi sitten 6 läpi. Mm. Että saadaan, koska niin, OK, ne maksaa paljon, mutta jos ne saa sen 8-6 tai 8-8 miljoonaa sen palkkakato ensi kaudeksi, niin.
Ja siis, no tämähän on silleen mielenkiintoinen, että NHL-PA antaa siis NHL-pelaajien kannalta, että kun nyt se on kiinteä prosentti, niin kaikki pelaajat, joilla on jo sopimus, niin ne tietää, että mikä se on se escrow-pidätys ja sitten, että saako sen rahan takaisin vai ei, niin sen aika näyttää. Mutta sitten kaikki pelaajat, mitkä tekee uusia sopimuksia tulevana kesänä, totta kai ne haluaisi sitten, että se olisi isompi se palkkakatto.
Mm.
Että onko siellä sitten minkä verran köydenvetoa sitten näiden kanssa?
Mm. Joo, se on ihan mielenkiintoinen keskustelu, mutta sekin aika näyttää, ja me emme ole niissä pöydissä neuvottelemassa sitä asiaa. Että.
Ai sä et ole siellä?
Ei, mä en ole näitä tietoja sulle vuotanut. mutta mitä sä näkisit? Miten tämä asia kuuluisi vielä?
No siis, kyllä mä itse haluaisin nähdä sen, että löytyisi jonkunnäköinen sopu, että on se sitten... Että pyritään siihen vaikka, että se on se 6% se escrow, tai mikä se olikaan se kiinteä prosentti, mutta annetaan siihen parin prosentin semmoinen liikkumavara. Ja sitten että sitä kautta, jos saadaan sitten vaikka 1,5 miljoonaa lisää sitä palkkakattoa, se joo, nyt tiedossa on 1 miljoonan lisäksi. Että saa niin kuin, nyt jo nostettua pikkasen enemmän sitä palkkakattoa, ettei sitten vuoden päästä tule vaikka 5 miljoonan korotusta. Että se porras ei ole niin hemmetin iso. Niin kyllä mä silleen niin kuin toivoisin, että sieltä löytyy se jonkunnäköinen konsensus siihen sitten pelaajien ja omistajien taholta. Että saa jonkunnäköisen ehkä mun mielestä fiksumman palkan nousu sitten siihen.
Mm. Niin ei, siinä palkan nousu ei oikeastaan helpota mitään muuta kuin niitä joukkueita, kello palkkatonkos ongelmaa tällä hetkellä, että et ne saasi yhden pelaajan mahdollisesti lisää.
Niin. Mutta että tässä on menty tosiaan sillä aika nollakorotushinnalla niin pitkään, niin sitä kautta se olisi kiva, että se aukaisi ehkä jotain umpisolmuja sitten.
Mm.
Ja saattaa sitten ehkä, jos miettii tuota seuraavaa aihetta, niin Erik Karlssonin myyminenkin saattaisi helpottua sitten.
Joo, ennen kuin lämäät kiekkoa tolppaan, niin, pitäisi varmaan heittää tuosta jonkinnäköinen kilpailu, maaliin, että kuka voittaa tämän meidän hienon palkinnon.
No niin, heitä ihmeessä.
Meillä oli tosiaan mennä viikolla skapautua Twitterin puolella, että käskettiin jakaa tämä twiitti, että seurattiin ja ei kommentoi perusteluineen, mikä joukkue nostaa Stanley Cupia tällä kaudella, ja kaikkien tämän suorittaneiden keskiarvot aina haluaa fanikamaa ensin maanata jaksossa, että saa toimia. Ja me saatiin tämä hienosti 52 retweettiä, 51 retweettiä ja jotain tämän tyylistä. Ja mä nyt poimen täältä tämmöisen kuin lahtilainen Pirkanmaalla asuva penkkiurheilija, harrastelija, pelikanssi, FC Lahti ja Manchester United FC on hänen suosikkijoukkueitaan. Ja täältä tuli tämmöinen perustelu Ville Lahelmalta, että voittajaksi päätyy Boston. Runkosarja toistaiseksi vakuuttavin jengi ja jokaiseen ketjuun löytyy sopivat pelaajat omiin rooleihinsa. Kun joukkueessa on myös Pasternak ja Bergeronin kaltaiset huippuväkkäjät sekä huippukautta pelaava Ulmark, on Bostonia vaikea voittaa 4.
Ehkä alakierroksella 4-0 laulu.
Todennäköisesti. Mutta hei, Ville, kun kuulit tämän, niin pistä meille Twitterissä taikka sähköpostiin tai WhatsAppiin tai mihin sitten ikinä tykkää pistä viestiä, niin, pistetään fanikamaa tulee.
Jees. Joo, mutta sitten pistettiin kiekkoa tolppaan ja keskustelu, onko Erik Karlsson Norris Trophyn arvoinen tällä kaudella. Niin onko sulla mitään semmoista ensimmäistä ajatusta heittää tähän tai silleen, niin kun lähdetään purkaa vähän, että että minkä takia hän ei ilmeisesti ole.
Niin, siis ylipäätään kun ajattelee, kuin tykki kautta hän pelaa pakin paikalta, niin ei se pitäisi muuta vaihtoehtoa olla, mutta sitten kun lähdetään pyörittelemään asioita vähän toista kautta, niin vaihtoehto, tai se saattaa kääntyä siihen, että ei kuuluisi saada, mutta mikä on sitten taas järki, mihin verrataan Carlsonia ja mitä siinä kuuluu ajatella, niin se on sitten taas se oma juttunsa ja siitä keskustellaan sitten tässä aiheessa.
Joo.
Pistähän, sä oot kerännyt tää oikein hyvät setit, niin pistähän perusteluita silleen, että minkä takia sä et olisi välttämättä Erik Carlsonista Norrisia antamassa.
No siis itse asiassa mä sanon, että nämä on mun perustelut, että minkä takia ei ole Erik Carlsonille, mutta että jos tuossa, no jätetään nyt se jatkojan keskustelupaasta mainitsematta, mutta että jos siellä on ollut keskustelua, että Erik Carlson ei osaa puolustaa, ja että se päästää paljon, tai Sainos ja Sarksi päästää paljon maaleja silloin, kun Erik Carlson on jäällä, niin sen takia se ei ansaitse Norris-trofia. Niin väitehän on, että ei ansaitse koska Erik Carlson osaa puolustaa. Ja no, totta. Siis toihan on esimerkiksi 5-5 pelissä, niin Sainos ja Sarks on päästänyt 77 maalia silloin, kun Erik Carlson on ollut kentällä, ja se on eniten koko NHL:ssä. Ja tilasto kakkosen on esimerkiksi tämmöinen kaveri kuin Justin Falk, se on päästänyt 70 maalia, se on päästänyt tuossa on plus silloin, kun Justin Falk on ollut jäällä. Tässä on yksi pienen pieni ero esimerkiksi just Falkilla ja Erik Carlsonilla. Sanoin, että Sarks on tehnyt 84 maalia silloin, kun Erik Carlson on jäällä 5-5 pelissä. Eli tuon 7 plussalla tuo 5-5 peli pelkästään. No, Justin Falkilla on 58 tehtyä maalia tuolla plussilla. Ja tosiaan 70 päästetty, niin se on miinus 12. Niin toi tosiaan, että molemmissa päissä kenttää kyllä tapahtuu silloin, kun Erik Carlson on jäällä. Mutta luuletko, että toi hyökkäyssuuntaa, mitä Erik Carlson tuo, niin se sitten peittää tavallaan sen heikon puolustamisen.
Niin, siis mä oon aina tykännyt, ketkä on pidempään kuunnellut meidän podcastin, niin tietää mun Klingberg-touhut, mutta ja mitä on hänen pelaamisestaan puhunut aikoinaan ja näin, ja puhun edelleenkin omalla tavallaan, niin mä aina perustelen näitä pakkien touhuja sillä, että puolustajan ensisijainen tehtävä on olla hyvä puolustaja, eli sitä vastustaa tekemästä maaleja, puolustaa aluetta ja lopulta maalivahtia. Tehdään nämä perusjutut hyvin. Se on se lähtökohta. Mutta jos sä haluat olla, tai NHL:ssä on se, että jos sä oot taitava kiekollinen puolustaja tavallaan junnuna, ja sä pystyt kasvattaa sitä sun taitotasoa, ja pystyt olemaan NHL:ssä myös taitava, samanlaista kuin sä oot ollut jossain junnu MM-kisoissa tai junnusarjoissa, tai AHL:ssä, tai ihan missä SM-liigassa, ihan missä vaan, että sä pystyt tuomaan sen saman pelin NHL:ään, niin mun mielestä se on hemmetin hieno, että anna palaa vaan. Koska sitten taas, että sä oot kiekollinen huippupuolustaja, niin kiekollinen huippupuolustaja pystytään opettamaan pelaamaan puolustussuuntaan paremmin, mutta jos sä oot puolustussuuntaan laadukas puolustaja, niin sua ei voida opettaa pelaamaan hyökkäyssuuntaan paremmin. Tai totta kai voidaan, mutta ei siitä huippupuolustavasta puolustajasta ei ikinä tehdä mitään Kelmakaria tai Erik Carlsonia tai Anan Foxia tai ketä tämmöisiä huippupakkeja nyt on.
Mm. Et tavallaan, ei se hyökkäyspelin katto ei nouse.
Ei. Et se pystyy, tietynlaisia juttuja pystyy parantamaan, mutta ei siitä sellaista seppää tule koskaan. Et joka, se on niin monesta asiasta kiinni, ja se, että miten joku Erik Carlson mullisti omana itsenään omalla tavallaan sitä NHL-puolustajien pelaamista, oli just se vahva luistelu. Sellaista luistelua, että sellaista teränkäyttöä, mitä Erik Carlsonilla oli silloin 2010-luvun alussa, kun hän paukutti Ottawassa tylin ainoana pelaajana ihan hirveitä pisteitä ja teki mullistavia tekoja, dominoi liikaa 30 pelin ajan, ei ollut edes liikan paras puolustaja sillä kaudella, mutta liikan arvovalta ja sen direktoraatin tai ketä niitä palkintoja valitsee, niin senkään puolesta, mutta se Carlsonin juttu on just se, että hän pystyy sen luisteluanalyysistä tekemään paljon asioita, murtamaan karvauksen, tekemään juttuja ja sitä kautta luomaan peliä. Ja sitten jos tavallaan, tai Carlson on niin hyvä luisteleen ja niin hyvä pelaamaan kiekolla ylös, että jos Carlsonia haluttaisiin opettaa pelaamaan laadukasta 5-5 peliä ja laadukasta puolustuspeliä puolustussuuntaan, niin hänet kyllä pystyttäisiin siihen saamaan, mutta sitä ei ole välttämättä haluttu tehdä.
Niin, ja sitten itse asiassa tässäkin, että joo, 77 maalia on tehty 5-5 pelissä silloin Sharksin verkkoon, kun Carlson on ollut jäällä, mutta että minkä verran tästä nyt menee siihen, että yksi Carlson ei ole hyvä puolustava puolustaja. Me voidaan olla kaikki siitä samaa mieltä. Kukaan ei yritä tehdä siitä nytten oman pään luutaa. Mutta että minkä verran menee siihen, että Carson vuotaa omaan päähän versus siihen, että Sanon Sharks nyt on vaan aika huono joukkue, ja Sanon Sharksilla taitaa olla ehkäpä NHL huonommat maalivahdit tilastollisesti jälleen kerran.
No todella, todella paljon.
Kerta, en mä nyt siis, kun mä väittäisin sille, että Carson ehkä vähän varastaa myös sinne hyökkäyssuuntaan tällä hetkellä. Sen
ei,
takia,
ei,
että
ei missään tapauksessa.
Ei, ei, mutta siis sen takia, että kun Sanon Sharks, niin ei siinä joukkueessa hitto hyökkäyspeliä, jos Carson ei ole jäällä.
Mm.
Siinä ei ole hyökkäyspeliä. Ja tämäkin on itse asiassa, jos nyt heittää nämä samat 5 vastaan 5 tilastot sille, että Carson on jäällä, niin 84 tehtyä maalia olisi päästetty Sanon Sharksille. Okei, se ei ole jäällä. 59 tehtyä maalia, 103 päästettyä. 59 tehtyä maalia silloin, kun Carson ei ole jäällä 5 vastaan 5 pelissä.
Se on todella huonosti.
Niin. Ja se on hämmentävää, mitenkä paljon jopa noita tasakentällisiä pisteitä tuo on pystynyt tekemään tuo kaveri.
Mm. Siis ja sitten jos ajatellaan näitä just 77 maalia on tehty Carsonille 5 vastaan 5 pelissä, kun hän on ollut jäällä. Mä en tiedä, tuo saattaa tulla plus yksi lisää, jos ei tuossa ole
siinä on se viimeisikin peli.
Okei, okay, no joo, mutta kuitenkin. No se nyt on lillukan varsin, mutta jos ajatellaan sitäkin, että Carlsonin, joo, Carlson voi varmaan yksittäisiä tilanteita, ja siitä on ihan just tuore esimerkki tämä Islanders-matsi, että yksittäisiä tilanteita, joo, puolustaja voi pelata aina paremmin, ja jokainen kenttäpelaaja voi. Mutta jos lähtökohtaisesti, kuten sanoit tuossa, että kun tällä joukkueella hyökkäystä, niin jos Sharksi halutaan ottaa pelistä pois, niin sehän on... Vastustajoukkoja voi mennä nauramalla pankkiin tavallaan. Ne katkoo niiden hyökkäyksen keskialueella, jos ne haluaa. Eli siellä se avauspelaaminen on lähtökohtaisesti, viisikkopelaaminen omalta alueelta lähtien on niin huonoa, että ne stoppaa siihen punapiivaan. Ja se on huonoa myös silloin, tai siis se on tosi epävarmaa silloin myös, kun Carlson on jäällä. Eli tavallaan, jos Sharks haluaa silloinkin, kun Carlson on jäällä, päästä keskialueelta läpi, niin siellä täytyy Carlson olla neljäntäinen hyökkäämässä tavallaan. Se täytyy mennä neljässä. Ja sitten se, kuka hänen pakkiparissa sitten on? Alkukaudesta oli Jacob Megna, Andersia vastaan oli Derek Bulio, mutta tai Mario Ferraro, ketä sitten onkaan sama aika jäällä, niin sen täytyy aina jäädä sinne tavallaan varmistaa. Että se on ainut keino, miten tämä joukkue pääsee hyökkäysolle tai pystyy tekemään hyökkäyspäässä jotain. Okay. Se tuottaa parhaimmassa tapauksessa Carlsonille pisteitä, mutta sitten myös huonossa tapauksessa tapahtuu se, että oho, se hyökkäys katkee keskialueella ja ylivoimahyökkäys on meidän boom, maali. Niin, mikä taas johtaa myös siihen, että sun joukkueessa on tilastollisesti huonot maalivahdit ja sun joukkue päästää paljon maaleja, sun joukkue häviää paljon pelejä, mutta sitten taas tässäkin tapauksessa niin Carlson on vielä plussalla näissä hommissa.
Mm. Ja miten tuo plus-minus-tilasto? Että sehän tietenkin Carlsonilla näyttää tällä hetkellä minus 14, mutta että 5 vastaan 5 pelissä se on plussan puolella. Ja sitten kun rupesi purkamaan vähän sitä, että no mistä nämä miinusit nyt hittoisesti tulee Carlsonille, niin yksi on tietenkin, että oliko nyt 7 maalia on tehty silleen, että Sharks on ollut ylivoimalla. Niin niistähän tulee sitten jostain syystä miinus sille ylivoimaviisikolle. En tiedä minkä takia. Mutta että sitten toinen mikä on, niin silloin kun Sharks on pelannut ilman maalivahtia, niin maalit on 4 tehtyä, 19 päästettyä, niin sieltä tulee semmoinen kevyt 15 miinusta sitten Carlsonille pelkästään. Mä en tee perustelu mihinkään, mutta mä itse vaan rupesin miettimään tässä, kun tätä Erik Carlsonin hommaa pohdiskeli, ja sitten, että esimerkiksi toi Miro Heiskasen tulokaskaudella, niin on ollut vähän vastaava, että silloin Heiskasella on ollut 1-15 tilasto, ja käytännössä sen plus-minus-tilasto on ekalta kaudelta, niin miinuksella pelkästään sen takia. Niin mä vaan niin mietin sitä, että pitäisikö plus-minus-tilasto joskus tulevaisuudessa muokkaa sille, että se ottaisi huomioon käytännössä pelkästään vain 5 vastaan 5 peli. Että kertoisiko se enemmän sitten sen puolustajan hyvyydestä, kuin sitten se, että tuohon otetaan tuommoisia, että pelaat ilman maalivahtia on saman verran pelaajikentällä jne, niin sitten tulee tuommoisia hölmejä miinuksia vähän. Tai sitten myös, että jos sä olet ylivoimalla ja silloin teillä vastustaja tekee sen maalin, niin sä saat sitä miinuksen kyllä sitten, mutta että plussaa ei saa ylivoimamaalin tekemisestä.
Niin, ja Carlson ei tule ikinä saamaan alivoimamaalin tekemisestä plussaa, koska se ei pelaa ikinä alivoimaa.
Niin, ja sitten sen takia mä en tykkää Carsonin kohdalla, tai mä tykkään monen muun kappelaan kohdalla puhua siitä, että paljonko on päästettyä maaleja, silloin kaikki tilanteet huomioon ottaen, koska esimerkiksi Erik Carlson se ei pelaa alivoimaa.
Mm.
Et toki 112 maalia on päästänyt Erik, tai siis Sanon Sharks on päästänyt silloin, kun Erik Carlson on ollut kentällä, mikä on myös eniten, kaikki tilanteet huomioon ottaen, ja Provorovilla 104, Moritzheiderillä Adam Larssonilla 102 esimerkiksi. Mutta että tosiaan Carson ei pelaa alivoimaa, niin se ei voi saada plussia sieltä sitten, että jos tulisi alivoimapiste.
Mm. Mutta siis mä väitän, että tässä joukkueessa, kun katsotaan vielä Sarksia, että se on miinus 69 maaleissa, että Carlson on vaan miinus 14, niin sehän on huima saavutus. Ja sitten se, että miten sä kuvailit, mistä nuo miinuksia on tullut, että 7 päästettyä alivoimamaalia ja sitten kuinka monta maalia oli tehty tyhjiä?
4 tehtyä tyhjiä, 19 päästettyä sitten
silloin. Niin, niin miinus 15 tullut sitä kautta, kun...
Niin, tai siis silloin, kun Sanjosella on ollut verkko tyhjänä, niin on tehnyt 4 maalia ja sitten 19 on tehty niille.
Niin, eli miinus 15 tavallaan sitä kautta.
Mm, niin, ja sitten jos katsoo tosiaan sen pakkipari, mikä oli alkukaudesta Jacob Mekno, niin sillä on plus 16 plus miinus tilasto. Mutta arvaa vaan, onko se ollut kentällä silloin, kun Sanjos on hankittu tasoitusta.
Niin, siinä on ängätty Couture, Hertel, Maier, Parabano, Lapankki ja Carlson tyylin kentälle silloin.
Niin, ja näillä kaikilla aika messevät nämä miinustilastot.
Niin. Pistetty kaikki jyvät samaan koriin, tai kaikki munat samaan koriin, että koittakaa nyt lyödä se pelitasoihin.
Joo.
Mutta siis niin, Carlsoni täytyy pystyä tulkitsemaan tavallaan monella tavalla.
Ja siis okei, mä nyt heitän muutamia muita pelaajia, joilla on ollut eniten, tai joka on ollut eniten jäällä yksittäisillä kaudella silloin, kun vastustaja on tehnyt maalin. Ja Natura Statrikista sai 07-08 kaudesta eteenpäin nämä, niin jos on 0708 ollut Vinilla Cavalier, 0809 Dion Phaneuf, 2009-2010 Duncan Keith, seuraavalla kaudella Duncan Keith, sitten ollut Eric Brewer, Dennis Wildman, no sitten onkin jo Erik Karlssoni täällä, Justin Schultz ja taas Erik Karlssoni, Danny DeKeyser, no vaihteeksi taas Erik Karlssoni ottavassa, sitten Thomas Chabot ja Darren Nurse. Niin tämä, jos me katsotaan pelkästään se määrä, että esimerkiksi sanotaan vaikka Duncan Keith on 71 ja 72 maalia, että on silloin tehty, kun se on ollut kentällä, niin se antaa mun mielestä väärän kuvan kerta. Kaikkihan me tiedät, että Duncan Keith on pelannut todennäköisesti noilla kausilla enemmän kuin kukaan muu puolustaja. Ja sitten sen suhteuttaa peliaikaa, niin päästetty omallin keskiarvo, niin siellä oli 100 pelaajaa, joilla oli korkeampi kuin se Duncan Keithillä.
Mm.
Ja nyt tässä Erik Karlssonillakin, niin oliko siellä yli 50 pelaajaa on tällä kaudella, että niillä on korkeampi se päästetty omallin keskiarvo kuin mitä Erik Karlssonilla tällä kaudella. Sehän ehkä vähän paremmin suhteuttaa sitä mun mielestä, kun toi pelkästään, että katsotaan summaa, että tuossa on noin paljon niitä.
Mm.
Ja ehkä mikä näistä on yhteistä, jos katselee näitä joukkueita, niin täällä on Duncan Keith, Chicago Blackhawks, niin se on ollut hyvä joukkue. Muuten nämä on pääosin semmoisia, mitkä on mennyt pudotuspeleihin. Pääosin.
Mm. Tämä tuntuu aika uskomattomalta, että 2009-2010 Duncan Keith 71 päästettyä maali 505 pelissä. Hänen ollessa kentällä. Ja tuo joukkue voitti kuitenkin Stanley Cupin sillä kaudella.
Ja niin, ja se oli sen, se voitti Norriksen sinä edellisellä kaudella muistaakseni. Niin, vai oliko just toi kaus, kummiommi. Saattaa olla se edellinen. Mutta että niin. Sehän oli se Norriksen, sen jälkeen kun se voitti sen Norriksen, se oli EA:n NHL kannessa, sitten se seuraava kaus, niin se oli siltä huono kaus. Siis silleen niin kuin Duncan Keithin tasolle huono kaus. Mutta toikin sitten taas, että jos on kun Duncan Keith, että se pelaa 300 minuuttia enemmän kuin kukaan muu koko NHL:ssä. Mä nyt heitän tämän, vaan voi olla tällä hetkellä sitä tilastoa auki. Niin et sä voi sitä samalla tavalla vertaa. Et millään tavalla et voi.
Mm. Duncan Keith voitti Norrisiu tosiaan tuolloin samana vuonna 2010, kun voitti Stanley Cupinkin. 2014 se voitti myös Norrisiu, vaikka ne hävisi Kingsille tuolla konferenssifinaaleissa.
Niin. Mutta se vaan niinku just tosiaan, että Erik Karlsson, että se pelaa eniten 5-5 pelissä esimerkiksi. Ja no... Toi Drew Doughty pelaa pikkusen enemmän sitten kokonaisuutena. Mutta että totta kai, kun sä pelaat paljon, niin se tapahtuu plusmerkkisiä asioita paljon, mutta sattuu myös ne miinusmerkkisiä.
Joo. Siis sanotaan, että jos Carlson, ajatellaan se, että se on päästänyt nyt, tai hänen joukkoon on päästänyt 77 maalia hänen ollessa 505 peliskentällä tällä kaudella. Niin se on Carlsonille hyväksyttävä luku. Nyt kun se on tehnyt, se pelaa sen 26 minuuttia per peli ja tehnyt sen 85.70 ottelu. Mutta jos Carlson olisi vaan 50 pisteen pakki, niin sittenhän sitä Carlsonia täytyisi osoittaa.
Mm.
Et tässä on just se, että kun sä oot huippukiekollinen puolustaja ja sä pystyt tuottamaan, niin se on sitä rapa tässä roiskuun juttua. Ja sitten ennen kaikkea, kun Carlson tietää sen, että ok, että tämä on vähän no can do, että tässä on nyt pakko lähteä itse tukemaan tätä hyökkäystä koko ajan. Ei sillä, että ei hän olisi aiemmin uralla tehnyt sitä ihan samaa, mutta siis se, että esim. Tämä nyt tuorein ottelu Andersia vastaan, niin heti kun San Jose sai omalla alueella kiekon, niin 6-5 oli hyökkäyksen kärjessä. Heti. Ja sitten se puristeli päätänsä.
Ei tullutkaan se kiekko.
ei me päästäkään omista liikenteeseen ja sitten taas mennä takaisin omiin. Ja yleensä sitten siinä ei ole vihelletty pelikatkoa, kun kaivettu kiekkoa maallista. Et, no ei vaan, mutta siis. Mutta sitähän se on, että et hyökkäysinto on kova ja halu. Mutta mut se on ihan selvä. Siis, ja David Quinn on varmaan ihan fine sen asian kanssa.
Niin.
Koska tämäkin kaveri, mä otin tuosta semmoisen tilaston esiin liittyen Carlsoniin. Että ja vertaan sitä NHL:n parhaaseen pelaajaan, että Carlson on ollut tällä kaudella 43% kaikista maaleista mukana, mitä San Jose on tehnyt. Niin sitten Edmontonissa semmoinen Connor McDavid, kun on ollut 49% joukkueen tehdyistä maaleista mukana, niin pitäisikö se alkaa McDavidia sitten kysymään kanssa, että voiko hänelle antaa harttia, kun joukkueen kanssa varmaan päästäänkin maaleja silloin aika paljon McDavidin kentällä, että Tai tavallaan ei välttämättä McDavidin ehkä käytä tätä, vaan just sitä kuvastaa, että kuinka arvokas pelaaja Carlson hyökkäyksellisesti tälle joukkueelle.
Niin.
Koska vaihdat tuohon joku vähän heikompi kaveri pelaamaan tuohon Carlsonin vastaavia minuutteja, ei hän olisi ole kovin monta pakki, joka pystyy pelaamaan 27-26 minuuttia per peli. Tai pystyy, mutta ei tuolla tasolla.
Ei.
Niin.
Ja otetaan nyt tämä Connor McDavid, 5-5 maalit. Edmonton on tehnyt 64 maalia siinä, silloin, kun Connor McDavid oli jäällä ja päästänyt 56 maalia. Se on 8+. Ja Erik Karlsson oli 7. Että se oli 84-77. Mutta siis ihan sille niin kuin hetken aikaa pohtikaa, 84 tehtyä maalia silloin, kun Erik Karlsson on kentällä. Connor McDavid, kun on kentällä, niin 64 tehtyä maalia Edmontonilla.
Niin kummalla se parempi hyökkäys sitten oliko?
Niin, siis toki 1125 minuuttia on pelannut Connor McDavid ja Erik Karlsson on pannut 1436 minuuttia, niin sitten taas peliaikaan suhteutettuna se saattaa jopa kääntyä itse asiassa McDavidin hyväksi, mutta siis kuitenkin se toi on ihan järjetön toi, mitä Karlsson on sinne hyökkäyssuuntaan on tehnyt.
Mm. Se on leipunut niin sanotusti paskasta kultaa. Että.
Niin.
Ja siis toikin kuvastaa, jos käännetään McDavidin tuota juttua vielä, toi kuvastaa sitä, että kuin tavallaan hyvä se Edmontonin ylivoima on. Et jos McDavid on ollessa 5-5 pelissä kentällä ja Edmonton on tehnyt 64 maalia, McDavid on tehnyt yli 130 pistettä tällä kaudella. Ja 64 niistä pisteistä on voinut tulla 5-5 pelissä. Niin
maksimissaan.
Et se on myös vähän semmoinen asia, että sitä voi aina miettiä, että et kun Edmonton Oilersia nostetaan esimerkiksi siihen kovaksi kontenderiksi, niin joo, nostakaa ihan rauhassa. 5-5 peli on se juttu pudotuspeleissä, mikä ratkoo sitten.
Ja mainitaan tämä toinen supertähti sitten Edmontonista, Leon Draisaitl, niin 61 tehtyä, 62 päästettyä 5-5 pelissä.
Se, en mä tiedä, sitten näiden keskusteluiden kautta, niin jos me ruvetaan miettimään sitä, että kuuluuko Norrisin mennä Carlsonille vai ei, niin no, voiko sitä jättää sitten enää antaa?
No itse asiassa meidän menty vielä siihen hyökkäyspään positiiviseen puoleen isosti.
Niin, me ollaan haukuttamaan tätä kaveria.
Ei, mutta siis enemmän me ollaan sitä, niin kuin, no okei, tämä ehkä kun nyt miettii tälleen, että miten me ollaan puhuttu, niin ehkä me ollaan enemmän pyritty selittelemään sitä, että minkä takia Carlsonin puolustuspään tilastot on niin huoneen kuin ne on. Ja no ehkä se on siis osittain selittelyä, mutta että kyllä siis niin kuin me myönnettiin jo aikaisemmin, kyllä me tiedetään, että Carlson ei ole puolustuspään NHL:n eliittiä, ei missään nimessä, mutta kun se on isolta osin myös sitä joukkuetta, että kun se ei saa se ei ole hyvä joukkue vaan yksinkertaisesti. Ja mä nyt, kun mulla on nämä muistiinpanot niin sekaan, että mä löysin tämän pelattua 60 minuuttia kohden tämän, että montako maalia on mennyt tuonne Sarksille, niin 3-22 on 5-5 pelissä sitten, kun Carlson on kentällä, ja 63 peleillä oli huonompi lukema, ja mä laitoin sitten minimissään 500 minuuttia pelattuna, että tämmöiset hupiukot sitten tipahtaa pois, että jos on käynyt pelaa vakavaa 15 minuuttia 5-5 pelissä, niin niitä ei sitä oteta huomioon. Että 3.22 on huono, mutta että 63 peleillä on vielä huonompi. Ja sitten tosiaan, että hyökkäyssuuntaan, niin toi tuplaa käytännössä sitten ton Saan jos se Sarksin hyökkäyspäin inputin melkein tuo Carlson, niin kun se on kentällä. Mutta miten sitten, jos me mennään siihen hyökkäyspäähän, mikä on se vahvin perustelu siihen, että että minkä takia toi Erik Karlssonin pitäisi voittaa se Stanley Cup. No varmaan se pitäisi voittaa sekin, mutta että mennään tähän Norris Trophyyn nyt ekana, että kerta Stanley Cup nyt jää tällä kaudella haaveeksi. Niin, että jos me katsotaan, että esimerkiksi tällä hetkellä tämä pistemäärä, mikä siellä on 85, niin tästä niin kuin ihan nykypuolustista kokonaispistemäärässä on edellä vain Cale Makar ja Roman Josi. Että Cale Makar 86 pistettä viime kaudella ja Roman Josi 96 pistettä sitten viime kaudella. Niin. Mä luulen, että Carlson niin kuin hyvin lähelle menee ainakin tuon Roman Josin ohi.
Kyllä mä uskon, että Carlsonille pelataan se 100 pistettä tälle kaudelle.
Niin, no jos se yltää 100 pisteeseen, niin se on NHL-historian kuudes puolustaja, joka on tehnyt 100 pistettä tai enemmän.
Mm. Ja sitten, että jos katsotaan näitä, että 100 pisteen tehneitä pakkeja, niin Paul Coffey 5 kertaa, Popior 6 kertaa, Almekinis, Brian Leeds, Dennis Potvin, kaikki kerran. Niin mä olettaisin, että Bobby Orri ja Paul Coffey, kun on tehnyt toinen 6 ja toinen 5 kertaa, niin ne on tehnyt aika hyvissä poppoissa ne.
No joo, tietenkin Paul Coffey joutui pelaamaan tuommoisessa aika huonossa Edmontonissa ja aika huonossa sitten Pittsburgh Penguinsissa. Että.
Niin, nyt puhutaan sitten taas, kun mennään Paul Coffey-aikaan, niin eikö sarjassa tehty enemmän maaleja silloin kuin nykyään?
Todennäköisesti joo.
Niin.
Et mulla nyt ei ole auki se, mutta että
niin, mut siis se,
että 80-luvun puolessa välissä niin joo on tehty enemmän.
Niin, Paul Coffey on saanut pelata ensin Wayne Gretzkin kanssa, sitten Mario Lemieux'n kanssa.
Mm.
Niin.
Ja sitten kävi vielä Detroitissakin pelaa, missä oli myös aika huono pelaajia.
Joo.
Toki niin, ei siellä 100 pistettä tehnyt, mutta
joo. Niin, pistää Erik Karlsson pelaa Connor McDavidin kanssa, niin ei se 100 pistettä ole, kun näyttää.
No.
Ei, mutta oikeasti. Siis, mieti. Kyllä niitä ihan väkisikin tulee.
Niin, no.
Toisaalta McDavidin tehot saattaisi tyrehtiä, kun ei se saa hakea kiekkoa omista, kun Karlsson toisi se ylös sieltä. Mut mieti, mikä monsteri se olisi oikeasti Edmontonille, kun heittäisi Karlssonin sinne, ja sitten sillä on McDavid ja Draisaitl, sillä on, että no, pysäytä meidät.
Ne vuoron perään vaan kuskaa kiekkoa siellä, McDavid ja Karlsson.
Niin, pelaa keep and go.
Mutta toi tietenkin tuo pistemäärä itse ihan älytön. Ja että kaikki pisteet, mitä se tekee, niin ne on omalla tavallaan totta kai historiaa. Mutta toi, sillä on tasakentällisin tehtyjä pisteitä tällä hetkellä 64. Ja sitten tuossa 85-86 on toi Paul Coffey. Se on edellinen, joka on tehnyt enemmän. Että sillä on 90 pistettä tasakentällisin. Niin onhan toikin aika historiallinen juttu.
Niin, ja siis se, että just tätä Karlssonia, että 85 pistettä painanut toiseksi, ja sitten, että sä pystyt tekemään even strength pointseja, niin, tosiaan sen 64, niin San Joseessa, se on älytön luku. Se on, että San Jose olisi melkein menossa playereihin, jos näiden ylivoima toimisi edes yhtään, että no ei nyt sentään.
No siis siitä oli itse asiassa jotain juttu, että John C. Sharks, niin se ei ole niin huono joukkue kuin mitä tällä hetkellä näyttää sarjataulu, kun kerta tosiaan se maalivahtipeli siellä ei ollut hyvä. Mutta toisaalta sitten, että minkä verran taas sitten joukkueen kokonaisvaltainen heikkous näkyy sitten negatiivisesti maalivahtipelissä, plus sitten kaikki pelitapa ja muu. Että kyllähän sä pystyt kilpikonnoa puolustamaan, sä pystyt saamaan maalivahtitilastot hyväksi. Mutta sitten me ei puhuttaisi Erik Karlssonista tällä hetkellä tälleen.
Ei. Ja siis kyllä mä väitän, että se suurin puolustuksellinen ongelma on just se, että näiden viisikkopelaaminen on kokonaisuudessaan heikkoa molempiin suuntiin, ja sitten se, että materiaali ei yksinkertaisesti riitä siihen, että näillä on kaksi kenttää korkeata tässä joukkueessa. Mm. Tai no ei oikeastaan sitäkään, mutta siis se, että näillä
niin, on... Niin, no, nyt kun Maieri pistettiin pois, niin ei ole.
Niin. Näillä olisi ihan pätevät ykkös- ja kakkosentterit, jos ajattelee, että Logan Couture, Thomas Hertelä, mutta Couturekin on 33-vuotias Hertelä, tulee 30 krooviin ja sitten on aika tyhjä.
Mm.
No se näitte ykköslaitahyökkäjä tässä joukkueessa, Alexander Parabanov.
Niin, siis mitään häneltä pois ottamatta, mutta ehkä pitäisi olla siinä roolissa.
Kolmoskentän laitahyökkäjä.
Niin. Mutta noista tasakentällisistä pisteistä, että 64, niin se on kaikkia aikoja 9. kovin lukema jo nyt tällä hetkellä. Et siellä on Bobby Orr 4 kertaa, Paul Coffey 3 kertaa ja Larry Robinson on kerran yltänyt parempaa. Ja toi Roman Josi 59 pistettä viime kaudella tasakentällisen, sekin on kyllä ihan älytön luku.
On.
Että ne on jo ihan käsittämättä. Sitten mä rupesin miettimään just verrokkejakin esimerkiksi, että no, et mistä mä löydetään jotain verrokkeja just Erik Karlssonille? Kerta siis, sehän on mun mielestä uniikki pelaaja. just sen takia, että siis se vuotaa puolustussuuntaan, niin kuin me ollaan puhuttu, mutta se tuo siltikin mun mielestä enemmän hyökkäyssuuntaa siihen joukkueeseen. Ja se tuo itse asiassa tosi paljonkin enemmän vielä sinne hyökkäyssuuntaan, kuin mitä se vuotaa puolustussuuntaan mun mielestä. Ja sitten se saa sen takia pelaa ihan niin paljon kuin se itse ikinä jaksaa. Ja siis se on mun mielestä tosi uniikki jo, että se on melkein ihan sama, miten huono sä oot puolustussuuntaan, mutta kun sä tuot pöydälle hyökkäyssuuntaan niin paljon enemmän, sä saat pelaa käytännössä äärettömät minuutit.
Mm.
Niin just sitten, että mitä on verrokkeja. Ja sitten mä mietin tämmöisiä kavereita, että no Brian Leeds, että sillä oli esimerkiksi 2000-2001. Se teki 79 pistettä sillä kaudella, plus minusta tästä oli minus 18. Mä en löytänyt mistään järkevästä, että mitenkään on tullut kertaa. NHL omat sivut on huonoja mun mielestä tähän. Mutta 37 pistettä tasakentelisi silleen suhteutettuna.
Mm.
Tai sitten, mikä ehkä, siis Brian Leeds, mä sanoin, että se jollain tavalla menee tohon, jos niin kuin vertailee koko uraakin. Mutta että yksi pelaaja, mitä mä niin kuin mielän hyvin samantyyppiseksi, että niin kuin puhtaasti offensiivinen puolustaja käytännössä, niin Sergei Gontsar. Niin, allekirjoitatko sä yhtään tätä, vai onko sun mielestä Gontsar ollut parempi sitten kokonaisvaltainen puolustaja kuin Erik Karlsson?
Niin, en mä tiedä. Siis ei Gontsar mun mielestä koskaan ollut sitten taas niin hyvä välttämättä, että sitä voisi verrata niin Karlssoniin.
Siis en mä tarkoita silleen, että ne on samalla viivalla, vaan niin, että pelaajatyyppeinä samantyyppisiä.
No voi ehkä olla, mutta sitten taas, että ei ne vaan sit sillä tavalla kuulu samaan keskusteluun.
Joo, ja kun, no, tässäkin tuli taas sitten tämä, että konserta niin 2006-2007 kausi, että se on tuolla pingississä painanut 67 pistettä. Jotenkin plus-minus-tilasto on minus 5, ja sitten 16 pistettä he tasakentelisi. Mm. Ylivoimalla 48.
Niin. Oli siinä Chris Letangin paikalla, niin sanotusti.
Niin, ja siis Gontsar oli äärettömän hyvä hyökkäävä puolustaja silloin aikana.
Mm, mm. Ja Gontsarilla on ollut tosi joukkueessa parempi sentteri kuin Erik Karlssonilla esimerkiksi ollut koskaan.
No joo, toi nuori siis niin kuin Rospi, niin ihan ok, ihan ok.
Niin, pätevä kaveri. Mutta toi oli toki vielä sitä aikaa, kun sä nostat sitä siinä monta kertaa, että kun tehtiin maaleja niin paljon vähemmän, niin 67 pistettä, niin ei se nyt välttämättä ihan Karlssonin tämän päivän lukuihin vertainnut, mutta
joo, meillä... ja sitten toihan... Kuitenkin miettii, että toi hyvin nopeasti ton siis työsulun jälkeen, että kun siivottiin sitä sarjaa. Että tollahan tehtiin maaleja.
Joo.
Toki se ensimmäinen kaus sen työsulun jälkeen, niin se oli se kaikkein isoin. Että sen jälkeen ne maalit rupesi tippumaan. Mutta ei toi nyt mitään 90-luvun kahvakiekkoa ihan ole. Tai vuosituhannen taitteen.
Ja toi varmaan korostaa sitä, että Gontsar teki 16 pistettä 67-505 pelissä ja ylivoimalla 48 pistettä, että silloin jaettiin niitä jäähyjä varmaan ihan saakelisti, että siellä sai kanssa ylivoimaa pelata ihan reilusti, että sitä kautta tuli maaleja.
Joo, ja siis, siis näitä nyt varmaan löytyy parempiakin esimerkkejä kuin mitä mä nyt olen ottanut tähän, mutta toi niinku suoraan sanottuna tarkoitus vähän alleviivata sitä Erik Karlssonin tasakentällisen tehtyjen pistetten määrää. Et kun pääasiallisesti, no mennään vaikka sen Conor McDavidikin, niin kyllähän leijonan osa niistä pisteistä tulee sitten ylivoimalla. Ja sitten jos Anjosessa se ei toimi se ylivoima, niin Erik Karlssonilla on vaan se toi ihan fantastinen pistemäärä sen takia, että se on tehnyt tasakentällisen niin paljon tehoja.
Mm. Ja sitten sitäkin, jos katsotaan tämän päivän NHL ja tämän kauden pisteitä, niin Karlssonilla on se 64-505 pistettä, niin Josh Morrisilla on puolustajan pistepörssin kakkosena tehnyt 69 pistettä, mikä on ihan älytön määrä Josh Morrisille. Mutta sitten se on ainut pakki NHL, joka on tehnyt enemmän pisteitä kuin Karlsson sitten taas tasakentällisiä. Et sitten on Dougie Hamilton ja on 64 pisteessä koko kaudelta. Ja Rasmus Dahlin 63, Quinn Hughes 63 pistettä.
Niin, mä menisin vähän aikaa tippua kärryltä tuossa Josh Morrisilta, mutta että se on tehnyt 69 pistettä, niin se on tehnyt enemmän pisteitä kuin mitä Karlsson on tehnyt.
Se on ainut NHL-pakki, joka on tehnyt enemmän pisteitä. Ainut pakki, joka on tehnyt enemmän pisteitä kuin Karlsson sitten taas tasakentällisin.
Niin,
se kuvastaa vielä entisestään sitä Karlsson. Niin, otat kiekolliselta huippupuolusta ylivoimapisteet pois, ja silti se on tehnyt yli eniten pisteitä koko sarjassa. Pakeista.
Mm. No siis toki 21 ylivoimapistettä on Erik Karlssonilla, mikä on siellä 13 koko NHL:ssä, mutta että tuossa on esimerkiksi Sergatsevilla on 22 kappaletta niitä. Quinn Hughesilla on 29, se on eniten.
Joo.
Mutta nyt kun me ollaan käyty tämä keskustelu, niin vai haluatko lisää tähän itse asiassa vielä jotain?
Niin, siis en mä tiedä. Mä rupesin vaan tässä pohtimaan nyt sitä, että että onko tämä kausi nyt ollut sitä sanottu Erik Karlssonille tuossa kesällä, että yritä pelata mahdollisimman hyvä kausi, sanottu David Quinnille, että nyt pelutetaan Karlssonia näin, että saadaan se osakkeet nousuun, että se pääsee lähelle sitä tasoa, mitä se oli joskus aikoinaan, ja eittämättä hän on semmoisella tasolla. Mm. Ei se liike välttämättä edelleenkään ole sitä, mitä se oli parhaimmillaan, mutta henki on tietysti vanha jarru jo, että se on ihan ymmärrettävä. Ei
niin, ja muutama todella vakava jalkavamma.
Niin, sitä juuri, että siinä on ne monta muuttuvaa tekijää sit siihen, että, mutta sitten taas, että se Karlssonin pisteetkin, niin ne, tai se, että hän käyttää sitä älytöntä peliälyään, mikä hänellä löytyy, ja se pelilukutaito, ja se syöttötaito, niin se osaa kompensoida sille sitä puutetta luistelussa. Ja luistelu edelleen elitetasoa, vaikka se on, ei se ole Karlssonin mittakaavassa sitä, mitä se on parhaimmillaan ollut. Mm. Niin tosiaan mietin vaan, että kun syksyllä tuli ne huut, että tämä olisi kaupan tämä kaveri, ja tästä haluttaisiin mahdollisesti eroon. Ja syy ei ole siinä, että Karlsson olisi niin kuin huono pelaaja tälle joukkueelle, vaan se, että näiden olisi syytä mennä eteenpäin ja antaa Karlssonille mahdollisuus, koska ei saanut sen Sarks tuu olemaan yhtään mitään vielä Karlssonin sopimuksen aikana todennäköisestikään. Niin mietin just, että mikä semmoinen joukkue nyt olisi, että mikä tulisi tämän Karlssonin iskeen, koska kyllä me voidaan sanoa tämän kauden perusteella, että Erik Karlsson on back.
Joo, ehdottomasti.
Että ei sitä tarvitse enää nauriskella tuota sen sopimusta.
Niin, no siis se, että no joo, se on hankala. Hankala se sopimus homma, mutta siis Erik Karlsson on ehdottomasti back. Että ei siitä pääse minnekään.
Mm. Mutta ja sitten kun just mietitään näitä pisteitä, että se on tehnyt sen 64 edelleen 505 pelissä, niin voiko tämä olla sellainen, että voidaanko tämä pitää tähdenlentona?
En mä usko, jos sillä terveys vaan pysyy, niin ei. En mä usko. Toki siis tämä saattaa olla taas semmoinen, että kaikki napsuu niin kohdilleen, kun vaan pystyy yksinkertaisesti napsumaan. Että mietit tuo sama säännös, se Sarks nyt sitten Timo Maijeria jo ensi kaudella siinä, niin todennäköisesti offensiivisesti tulee napsun pari alaspäin. Mutta että kyllä mä nyt uskon, että se edelleenkin tulee olemaan yksi aina parhaita hyökkääviä puolustajia.
Mm. Mietin, että Erik Karlssonilla on tällä kaudella OK, tuo laukumispinna on aika kova, että se on se 10,9, mikä on ylivoimaisesti paras, ja uralta keskiarvo on 6,8. Se on laukunut 183 kertaa tällä kaudella, ja nyt tehnyt sen 20 maalia. Kaudella on 14-15 Ottavassa, kun se tekee 21 maalia uran paras saldo tähän mennessä, niin hän laukoi 292 kertaa.
Ihan hyvä lukemat pakille.
Niin, 7,2. oli laukosupinnat. Silloin se teki pisteitä niin ylivoimalla 24 syöttöä ja 6 maalia. Ei silloin ylivoimalla ihan hirveästi tehnyt, niin se teki puolet pisteistä ylivoimalla. Mm. Ja silloinkin 36 pistettä niin kuin 505 saldossa tämä pelissä. Se on itse
asiassa. Joo, siis eri kanssa on ihan historiallisesti aina ollut tosi hyvä tekemään tasakentällisiä pisteitä.
Niin. Että tavallaan, että jos mietitään tätä tulevaisuutta tässä, että laukaisupinna tulee varmasti tippumaan, mutta myös Erik Karlsson voisi ruveta laukoa tulevaisuudessa enemmän taas. Et viimeisen kolmen kauden aikana 158 otteluun, niin se lauko yhteensä vaan reilu 340 kertaa.
Mm.
Että tavallaan, että jos nyt ajatellaan, että voiko taso pysyä, en mä epäile, että hän voi ensi kaudellakin olla 80 pisteen pakki, mikä olisi ihan hyvä. Jos sä teet yli 80 pistettä pakin paikalta, se on loistava saavutus. Nämä lukemat, mitä se tulee tällä kaudella tekemään, on vaan absurdeja. Mutta se, että mikä olisi sitten se joukkue, mikä mahdollisesti haluaisi iskeä tähän pelaajaan kiinni ja ottaa se vaikka sillä 10 miljoonaa palkalla, että nämä pidettäisiin 1,5 miljoonaa palkkaa.
Mm. Niin, just joku Seattle tai tämmöinen sitten Detroit, mitä näitä joukkueita, millaista palkkatilaa sitten. Detroit ei kyllä tule menemään. Uskalla melkein sanoa, että Aisermani ei ota, ja sitten siellä on tulossa niitä pakkeja niin paljon, että kannattaako enempää tukottaa sitä tietä.
Ei, mutta tässä just katson näitä joukkueita, niin täällä on tämmöinen joukkue kuin Edmonton Oilers, että toiseen suuntaan tarvitsisi pistää Keller, Yamamoto, Farren Fogel ja Cody Chessy tuohon noin, niin Mattias Ekholmin pariksi sinne pyörimään, niin luoja yksin tietää, mitä tapahtuu.
Mm. Niin, se on mielenkiintoista, jos se saataisiin sitten maaliin kesällä, että se ykkös YV nyt sitten toimimaan, kun se on vähän yskinyt tuossa nyt sitten, kun se Tyson Barry pistettiin sitä pois.
Niin. Ei, mutta siinähän se kauppa tulisi. Cody Chessy 3,2 miljoonaa, Kaleri Mamboto 3,1 miljoonaa, Farren Fogel 2,7 miljoonaa ensi kaudesta. Niin saisi ensi kauteen sen sopimaan. Sitten sen jälkeen todennäköisesti tulisi sitten se palkkakattoon korotus, ja se uppoisi kun veitsi voihin. Että.
Mm. Kyllä. No, mutta miten Oletko sitä mieltä, että Erik Karlsson ansaitsee nyt Norris Trophyn sitten tästä aika historiallista kaudesta, mitä se on toistaiseksi
paljon. Ansaitsee totta kai, kun sitten jos mietitään, että nämä NHL:n kuumimmat nimet, jos ajatellaan, niin Adam Fox, Cale Makar, ne on niin kaukana. Ne on pelannut sillä tavalla pistettä valossa huonomman kauden. Roman Josi on aika kaukana, Hedman on aika kaukana. Ja sitten siihen jää tosiaan se Josh Morrissey, Dougie Hamilton, Quinn Hughes jossain määrin, Rasmus Dahlin jossain määrin. Niin ei nämä pysty, tota Erik Karlssonia sivuttaa tässä. Et kuitenkin Nordstrofi on mennyt aika pitkälti nyt niille pakeille, ketkä on ollut äärettömän tehokkaita.
Mm. No toki Makar voitti viime kaudella, vaikka Josilla oli enemmän pisteitä.
Mm. Mutta tota, en mä... Ei olisi, se olisi oikeusmurha mun mielestä Karlssonin kohtaa, että
niin,
sä oot sun joukkue ylivoimaisesti paras pelaaja, niin ei, mä tiedän miksi.
Niin harttia tälle ei varmaan pysty antaa.
Ei, se taitaa vaatia sen pudotuspelipaikan.
No kyllä se aika pitkälle taitaa silleen mennä, mutta miksei nyt tietenkin sitten toi Norris Trofikin voisi sanoa, että voit saada aina paras puolustaja, jos joukkue ei pääse pudotuspeleihin.
Mm.
Mutta kun siis mä oon itse kaikista näistä palkinnosta sitä mieltä, että kun tää on joukkuepeli kuitenkin.
Mm.
Että ei se ole Erik Karlssonin vika pääsääntöisesti, että toisaalta se Sarks on niin huono kuin se on.
Mm.
Ja just, että pistää se Erik Karlssonin nyt sitten vaikka sinne Karolainaan sen Brent Mössin tilalle, niin tämä samaan kanssa niin luja tietää, että miten paljon positiivisemmin puhuttaisiin Karolainasta sitten.
Niin.
Jopa nykyisessäkin tilanteessa.
Mm. Niin siellä saattaisi olla enemmän maaleja. No en mä tiedä sitten taas, olisiko enemmän maaleja noilla muilla pelaajilla.
En mä usko. Siis käytännössä, siis mä sanoin, että Erik Karlssonin pisteet olisi tippunut. Mutta esimerkiksi DiAngelosta, mitä nyt on just Tortorellakin sanoi, että aika paljon ne pysty peittämään näitä 5-5 pelin virheitä tai sitä puutteellisuutta DiAngelosta tuolla Karolainassa, että se ei oikein pistänyt silmällä sieltä, niin ne pystyy tekemään sen ihan sama Erik Karlssonille. Että siellä on niitä puutteita, ei me päästä siitä minnekään, mutta että sitten hyvällä joukkuepelillä niistä pääsee kyllä aika lailla eroon. Näin mä itse väittäisin. Niin. Ja sitten Erik Karlssonikin siinä kohtaa, kun silloin jotain, mistä pelata, muutenkin kuin omat henkilökohtaiset tehopisteet, niin mä väitän, että se on eri pelaaja. Ja se nähtiin niissä pudotuspeleissä, missä se menee veiton joukkueen yksin Stanley Cup-finaaleihin.
Niin, joukkue meinasi kaataa yhden kautta aika kovimman NHL-mestarijoukkueen, eli Penguinsin, jos ajatellaan rosteria, että kuin hyvä se niiden poppo oli.
Niin
kuin top 9 ja top 4-pakisto ja kaikki, että... ja sitten se, että jos tuossa nyt katsonut vaikka noita, jos katsoo Karlssonin pelejä ja katsoo sen tekemiä virheitä, niin ne on laiskamiehen virheitä pitkälti, mitä se tekee puolustusalueella. Tai jos tulee maaleja tai muuta, niin mä väitän. Tämä on vähän sama juttu kuin mulla oli sen quickiin sillä aikoinaan, että hyvät pelaajat, niin menee just siinä, että en mä usko, että Erik Karlsson tekee sellaisia virheitä, tekisi pudotuspeleissä merkkausvirheitä, kun on hoksottimet kohdalla. Mitä se tekee nyt?
No sehän oli se 16-17 ja puolustuspelit, niin maalat oli 23-11 5-5, kun Karlsson oli kentällä.
Niin.
18 tehopistettä 19 peliä. Ja tämä oli itse asiassa mun mielestä kaikkein huvittavin, tämä 5-5 peliaika, eli 411 minuuttia, mitä se pelasikaan siinä. Niin siellä oli 6 pelaajaa, mitkä pelasivat enemmän koko pudotuspeleissä, vaikka Karlsson ei päässyt sinne finaaleihin. Ja yllätys, totta kai ne löytyy sitten noista Stanley Cup-finaaleissa olleista joukkueista. Mutta että olisi voinut kuvitella, että niitä on enemmänkin.
Niin, ja sitten Karlssonhan pelasi yhdellä alalla ne playerit.
Niin, sekin vielä.
Niin. Nyt kyllä tämä on, jos mietitään nykypäivän NHL, että meillä on Connor McDavidin kaltainen sentteri, tekee ihan hurjaa tehoja ja ihan käsittämätön kaveri. Niin kyllä tätä Erik Karlssoniakin, niin kyllä tämäkin vaan ihan ainutlaatuinen jätkä on tähän sarjaan. Mm. Luoja yksin tietää, mitä Cale Makar on 10 vuoden päästä, kun se on nyt jo aika hyvä kaveri. Mutta kyllä tämä, toivottavasti Karlsson saa treidin tuolta kesällä pois. Pääsee semmoiseen joukkueeseen, että pääsisi niinku oikeasti pelaamaan jostain muustakin kuin Connor Bedardista.
Kyllä, ja tosiaan tämä, että mainitaan vielä nyt nämä peliajat, että 411 minuuttia tosiaan pelasi Karlsson tässä 19 peliä, niin Brian Dumoulin pelasi kaikkein eniten 5-5 noissa puolustuspeleissä 458 minuuttia. Se pelasi 25 peliä.
Mm.
Ja se itse asiassa yllätti myös, että Roman Josi pelasi vähemmän 5-5 kuin P.K. Suppan. Ja Matias Ekholm pelasi kaikkein eniten tästä Nashvillen pakeista.
Niin,
siis tämmöinen aika... pieni yllätys. Tosiaan tämä on 5-5 peliä, mutta kuitenkin.
Se oli aika hyvä se pakisto silloin Nashvillellä.
Oh. Kyllä.
Ja sitten taas, jos on nuorempia kuulijoita, niin P.K. Subban oli ihan hyvä puolustaja joskus.
Oli se silloin, kun se pelasi siellä Silloin kun se pelasi sitä ekaa kautta Nashvillessä, niin se oli oikeasti vielä kovalla tasolla.
Oli. Hurja tyyppi.
Joo, ja siis mä itse asiassa sanon omankin mielipiteen, että mä itse samaa mieltä, että mun mielestä Erik Karlsson ansaitsee tästä kaudesta Norris Trophyn. Mä ymmärrän sen kritiikin siihen puolustussuuntaan pelaamiseen ihan täysin, ja jos se on se syy, minkä takia joku ei halua nostaa sitä Norris Trophyn, niin se on ihan fine. Mutta että ehkä mä omalta osalta päätän tämän siihen, että mä tuossa joku aika sitten kuuntelin podcastia, missä Mike Kelistä oli haastattelu, ja sehän että tilastoihmisiä myös Sportlogikin taustalla muun muassa jotenkin pyörii ja muuta, niin sekin oli sitä mieltä, että se joo, ehdottomasti Erik Karlssonille pitää antaa se Norris Trophy, että se mitä se tekee hyökkäyssuuntaan tällä hetkellä, niin se on niin poikkeuksellista, että se ei oikeastaan missään kohtaa aina historiassa nähty, niin se käytti sitä perustelua siinä.
Joo.
Ja se riittää mulle henkilökohtaisesti, että se on sitten, menee aika hiusten halkamiseksi mun mielestä, että jos huonosta joukkueesta ruvetaan katsoa sitä, että aika paljon tulee maaleja silloin, kun pelaa, mikä pelaa aika paljon, niin se ei ole ehkä ihan mun mielestä fiksua, mutta että jokainen saa itse tietenkin määritellä oman mielipiteensä.
Kyllä, kyllä.
Mutta, onko se siinä?
Me saatiin ihan hyvä setti tästä aikaiseksi taas.
Ehkäpä. Laittakaa hei palautetta, oliko hyvä setti. Kiitoksia tästä kerrasta.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.